მშვიდობის და მოგესალმებით ყველას, ვინც გაიხვიძა და იწყებს დილას ჩვენთან ერთად. ეთერშია დილის გადაცემა, დილის რადიო ტალღაზე FM 104.5. ჩვენ ამ გადაცემის ამპონები ლოდათეო უკვე ეთერში ვართ და უკვე მზად ვართ იმისთვის, რომ დილიდანვე ყოველ შემთხვევაში ვეცადოთ და შეგიქმნათ კარგი განწყობა. მოგესალმებით, თეო.
დილა მშვიდობისა, ილო. მოგესალმებით ყველას, ვინც გაიღვიძა მომართა რადიო მიმღები ტალღაზე FM 104.5 და ახალ დღეს სწორედ ჩვენთან ერთად იწყებს. ამ ახალ დღეს კიდევ ერთი დანიშნულება აქვს. ეს არის ახალი სამუშაო კვირის დასაწყისი, რაც იმას ნიშნავს, რომ გვევალება, რომ განწყობა უფრო მეტად დადებითი იყოს, იმიტომ რომ ეს მერე ხელს შეგვიწყობს ჩვენი საქმეების წარმატებაში. ამიტომ შემოვუძახოთ თავს პრობლემების მიუხედავად და დავიწყოთ ახალი დღე ისე, რომ განწყობამ ხელი შეგვიწყოს წარმატებებში. წარმატებულ და პოზიტივით სავსე დღეს გისურვებთ ყველას.
12 აპრილის დილაც გათენდა, დღეს კოსმონავტების საერთაშორისო დღე აღინიშნება. და ახლა ვნახოთ რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში ახალი და საინტერესო. შემდეგ კი უკვე გაგაცნობთ დღევანდელი გადაცემის ანონს. სახალხო დამცველი რიონის ხეობაში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით განცხადებას არცელებს, როგორც განცხადებაში აღნიშნული, სახალხო დამცველი აქტიურად აკვირდება რიონის ხეობაში განვითარებულ მოვლენებსა და კარვების დაშლის თაობაზე მიღებულ გადაწყვეტილების კანონიერებას დამატებით შეისწავლის. გუშინ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გააორცოლა განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ სოფელ ნამახვარის მიმდებარედ მოსალოდნელია რიონის წყლის დონის განსაკუთრებული მატება და კარვების გატანის, ასევე ადგილზე მყოფი მოქალაქეების უსაფრთხო ადგილას გადაყვანის შესახებ გადაწყვეტილება საფრთხის თავიდან ნაცილების აქციის მონაწილეთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით მიიღეს. ნამახვან ჰესის მოწინააღმდეგები ამ დროისათვის აქციას გუმად ჰესის დასახლებაში მართავენ.
საგარეო საქმეთა სამინისტრო უკრაინაში საქართველოს ელჩს თეიმურა შარაშენიძეს უახლოეს პერიოდში დააბრუნებს, როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა მარინ ნარჩემაშვილმა ინტერპრეს ნიუსთან განაცხადა. ამ ეტაპზე ელჩის გამოცვლის საკითხი დღის წესრიგში არ დგას და კიევში მოქმედი ელჩი თეიმურა შარაშენიძე დაბრუნდება. ზოგადად უკრაინის გარშემო დღეს შექმნილი ვითარება, ასევე ის საერთო გამოწვევები, რაც ქვეყანას აქვს, ჩვენი ურთიერთობის საკმაოდ დინამიური დღის წესრიგი და ზოგადად რეგიონში არსებული საკმაოდ რთული უსაფრთხოების გარემო ნამდვილად საჭიროებს იმას, რომ მისიის ხელმძღვანელი ადგილზე იყოს, განაცხადა ნარჩემაშვილმა. შეგახსენებთ, რომ უკრაინიდან საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის თეიმურა შარაშენიძის თბილისში კონსულტაციებისთვის გამოწვევის შესახებ ცნობილი 2020 წლის 8 მაისს გახდა ცნობილი. ეს გადაწყვეტილება საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის უკრაინაში რეფორმ აღმასრულებელი კომიტეტის თავმჯდომარედ დანიშნას უკავშირდებოდა.
მთიანი ყარაბახის თემაზე პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტში დღეს დაზვერვის სამსახურის მოსმენა გაიმართება. მთიანი ყარაბახის კონფლიქტის სამშვიდობო შეთანხმების გავლენა სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოების გარემოზე, ეს არის საკითხი, რომლის თაობაზეც დეპუტატები საქართველოს დაზვერვის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელს შალვა ლომიძეს მოუსმენენ. კომიტეტის ხდომა სავარაუდოდ დახურული იქნება.
პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტში მოქალაქეებისა და პენსიონერების სესხზე მაღალ საპროცენტო განაკვეთთან დაკავშირებით დღეს იმსჯელებენ. ინტერპრეს ნიუსის ინფორმაციით, კომიტეტის ხდომაზე მოწვეული არიან ლიბერტი ბანკის გენერალური დირექტორი ვასილ ხოდელი, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კობა გვენეტაძე, ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა მინისტრის მოადგილე გიორგი წოცკოლაური და ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გიორგი კაკაურიძე. საპენსიო სესხებთან დაკავშირებით, რომლებსაც ლიბერტი ბანკი გასცემ, საკომიტეტო მოსმენის გამართვა ოპოზიციონირება დეპუტატებმა ალეგოლი საშუმო და ლევან იოსელიანმა მოითხოვეს, რაზეც კომიტეტმა დადებითი გადაწყვეტილება მიიღო.
თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ ტაიპ ერდოღანმა უკრაინელ კოლეგა ვლადიმერ ზელენსკისთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ იმედი აქვს დონბასში მიმდინარე შემაშფოთებელი მოვლენები, რაც შეიძლება სწრაფად დასრულდება. ჩვენ მზად ვართ უზრუნველყოთ ნებისმიერი საჭირო დახმარება, აღნიშნა ერდოღანმა. მისი თქმით, თურქეთს მშვიდობიანი შავი ზღვა სურს. თურქეთი მხარს უჭერს უკრაინის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. პრესკონფერენციის შემდეგ მხარეებმა გამოაქვეყნეს 20 პუნქტიანი ერთობლივი დეკლარაცია, სადაც აღნიშნულია, რომ ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიულ პარტნიორობას გააძლიერებენ.
მსოფლიოში კორონავირუსით ინფიცირებულების საერთო რაოდენობა 116 მილიონს გადააჭარბა. შესაბამის მონაცემებს პლატფორმა World Matters აქვეყნებს ამ სტატისტიკის თანახმად სოფლიოში პანდემიის დაწყების დროიდან COVID-19-ით 2.94 მილიონი ადამიანი გარდაიცვალა. გამოჩამთერებულთა რაოდენობა 19 მილიონს აჭარბებს. ამ დროისთვის მსოფლიოში COVID-19-ით ინფიცირების აქტიური შემთხვევების რაოდენობა 23 მილიონ 600 000 შეადგენს.
ინტენსიური ტესტირების ფარგლებში გუშინ საქართველოში გამოვლინდა ვირუსით ინფიცირების 77 ახალი დადასტურებული შემთხვევა, მათ შორის აჭარაში 61. ვირუსისგან ქვეყანაში გამოჯამრთელდა 592 პირი, ხოლო გარდაიცვალა 8 პაციენტი. პანდემიის გავრცელებიდან დღემდე ვირუს 3867 პირი ემსხვერპლა. ამ ეტაპზე ინფიცირების მიმდინარე აქტიური შემთხვევა არის 7190, თვით იზოლაციაში იმყოფება 12463 ადამიანი. საქართველოში კორონავირუსის გავრცელების დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 2.95% შეადგენს, შესაბამის ინფორმაცია საქართველოს მთავრობა აღწერს.
კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინით საქართველოში 19.694 პირი აცრილი. ამის შესახებ ინფორმაციას დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი აქვეყნებს. მათივე მონაცემებით დღიურად აცრილთა რაოდენობა 1457 ადამიანია. შეგახსენებთ, რომ ამ ეტაპზე ვაქცინაცია შეუძლიათ ჯანდაცვის მუშაკებს. 95-დან უფროსი ასაკის ადამიანებს, დიალიზზე მყოფ და ორგანო გადანერგილ პაციენტებს.
ქვეყანაში ეპიდვითარება სულ უფრო და უფრო დაძაბული ხდება. დაწოლა ჯანდაცვის სექტორზე თანდათან მატულობს, აცხადებს თავდაცვისა და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ამირან გამყრელიძე. მისივე თქმით, ქვეყანაში ეპიდვითარების ყველა ინდიკატორი უარესდება. ყველანაირად უნდა შევძლოთ, რომ შევაკავოთ და დავიჭიროთ ეპიდსიტუაცია ამ ფარგლებში აპრილ-მაისში, რომ მას არ ჰქონდეს ეგრეთ წოდებული ნახტომისებური ზრდის ხასიათი, რამაც საყოველთაო გავრცელებით შეიძლება შეგვიყვანოს ფართომასშტაბიან ეპიდემიაში ქვეყანა. ამიტომ მაქსიმალურად უნდა გავითავისოთ, რომ დავიცვათ ის რეკომენდაციები, რომელსაც სამედიცინო სექტორი მოსახლეობას მუდმივად სთხოვს. ეს არის პირბადის უნივერსალური ტარება, დისტანციის დაცვა, სანიტარული წესებისა და, რაც მთავარია, დიდი თავშეყრებისგან თავის არიდება. და რაც მთავარია, უფრო აქტიურად უნდა მივიდეთ და ავიცრად, განაცხადა გამყრელიძემ. აქვე კიდევ ერთი ინფორმაცია: უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭო დამსაქმებლებს თანამშრომელთა დისტანციურ სამუშაო რეჟიმში გადაყვანის რეკომენდაციით მიმართავს 11 მაისს, კი საქართველოს მასშტაბით უქმე დღეებად ცხადდება.
აქვე კიდევ რამდენიმე ინფორმაცია, ოღონდ ახლა უკვე უცხოეთიდან. LinkedIn-ისა და Facebook-ის შემდეგ ჰაკერებმა Clubhouse-ის 1.3 მილიონი მომხმარებლის პერსონალური ინფორმაცია მოიპარეს და ფორუმზე უკვე გამოაქვეყნეს. პრინც ფილიპს კი 17 აპრილს დაკრძალავენ. პანდემიის გამო ცერემონიას მხოლოდ 30 ადამიანი, პრინცის შვილები, შვილიშვილები და ახლო ნათესავები დაესწრებიან. ამერიკიდან ბრიტანეთში ჩავა პრინცი უილიამიც, მეგან მარკლი ცერემონიას არ დაესწრება. კიდევ მაქვს ერთი ინფორმაცია: 2020 წელს Facebook-მა და Facebook-ის დამფუძნებლისა და დირექტორის მარკ ცუკერბერგის უსაფრთხოებისთვის 23 მილიონზე მეტი დაიხსნა ხარჯა. 13.4 მილიონი საცხოვრებელი სახლის დაცვასა და მოგზაურობის დროს ცუკერბერგის პირადი უსაფრთხოების უზრუნველყოფას მოხმარდა, 10 მილიონი კი ოჯახის დამატებითი უსაფრთხოების აღჭურვილობას.
ძალიან კარგი.
ხო და წამდაუწუნ პარავენ ადამიანს ინფორმაციებს და პირადი დაცვა კარგად აქვს გაძლიერებული. მსოფლიოს საუკეთესო ავტომბოლელს ლუი ჰემილტონს ხელფასი 10 მილიონი დოლარით შეუმცირდა.
აჰ, ვიცოდ დღეს რაღაც მეწყინებოდა და
Mercedes-თან გაფორმებული ახალი ერთწლიანი კონტრაქტის მიხედვით ინგლისელი პილოტი 30 მილიონს მიიღებს. 10 მილიონი კი ზარალში წავიდა. მოკლედ ასეთი გახლდათ ამბები, რომლებიც დღეს დილიდან გვინდოდა რომ თქვენთვის გვეთქვა. რა თქმა უნდა, იყავით კარგან წყობაზე, შეინარჩუნეთ ეს ისევ თქვენი კეთილდღეობისთვის. ახლა კი რას მოისმენთ დღეს ჩვენს გადაცემაში?
ამინდის პროგნოზს, როგორც ყოველთვის, კობა ფარტერანძე გაგვაცნობს და ის სულ ცოტა ხანში შემოგვიერთდება. შემდეგ უკვე ვალუტის კურსსაც გადავავლებთ თვალს და ნახავთ რა მდგომარეობაშია დღეს ჩვენი ეროვნული ვალუტა. FM სამზარეულოში გოგრის ფუნთუშები და ხრაშუნა სოკოები მომზადდება. რუბრიკის საჭესთან მოსასმენი ამბების თემა კი როგორ მართოთ ავტომობილი ხამით. ამ რჩევებს დაეთმობა. შემდეგ უკვე სეოცილოსანი შემოგვიერთდება ოქროს მედლებით და ძალოსნობაში მიღწეულ წარმატებებზეც მოგვიყვება და არა მარტო მათზე, მოკლედ რა ხდებოდა სპორტის სამყაროში ახალი და საინტერესო ამას ყველაფერს გვეტყვისო. სულ ცოტახანში გაბრიელ ხვინიანიძის ვლოგის დროც დადგება სულ ცოტახანში ამ ანუსეოს შემდეგ და დღეს გაბრიელის ვლოგის თემა იქნება კაპიტალისტურ სამყაროში იდეალისტი ექიმის მიერ შექმნილი პოლიმელიტის ვაქცინა. დღის კალენდარში კი გავიგებთ დღევანდელი დღის მნიშვნელობის შესახებ რა მნიშვნელოვანი ფაქტები და მოვლენები შევიდა ისტორიაში 12 აპრილი. დღის ჰოროსკოპსაც დავთმობთ რამდენიმე წუთს და ვნახოთ რას გვიწინასწარმეტყველებს ვარსკვლავები დღეისთვის და რა რჩევები გვაქვს გასათვალისწინებელი, ასევე როგორ ახასიათებენ 12 აპრილს დაბადებულ ადამიანებს ასტროლოგები, ამასაც გავიგებთ რუბრიკაში დღის ჰოროსკოპი. ირაკლი ფაღავას რუბრიკასაც დავთმობთ დღეს ჩვენს ეთერს, რადგან ორშაბათია და ორშაბათობა ტრადიციულად ეს რუბრიკა გადის ჩვენ სათარში ერთი სეტი. ბოშა კალეთა გენო დინასტიის პირდაპირი შთამომავალი დიეგო ელ სიგალა და ესპანური ფლამენგო.
ეს იქნება თემა დღეს ერთი სეტის. ქართული პოლიტიკური ზეპირმეტყველების დისკუსიის ორდომეული დილის რადიო სტუმრები მანანა თანდაშვილი, ფრანკფურტის უნივერსიტეტის პროფესორი, ორდომეულის ავტორი, რამაზ ხალვაში ბესეუს პროფესორი, დიგიტალური ჰუმანიტარული ცენტრის ხელმძღვანელი იქნებიან დღეს ჩვენი სტუმრები და ასე დავაგვირგვინებთ დღეს ორდომეულზე საუბრით ჩვენს გადაცემას.
აი ასეთი იქნება დღევანდელი გადაცემა, იმედია დაინტერესდით და მომდევნო საათი და 15 წუთის განმავლობაში იქნებით ჩვენ და ჩვენ რა თქმა უნდა ყველას ბედნიერ დღეს გისურვებთ და იმედია ბევრი კარგის მომტანი იქნება დღევანდელი დღე თითოეული თქვენთვის. კიდევ ერთხელ მოგესალმები, დილა მშვიდობისა, ეთერშია დილის გადაცემა დილის რადიო, ჩვენ ამ გადაცემის წამყვანები ილო და თეო გახლავართ.
დილის რადიო, ის რაც აუცილებლად უნდა ისმინო დილიდანვე.
ყველაზე სანდო ამინდის პროგნოზი. კობა ფარტენაძისგან.
გაიგე დილის რადიოში, ტალღაზე FM 104.5.
დილის რადიო, დილიდან საუკეთესო განწყობის ტალღაზე.
დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში 8:47 წუთია საქართველოში კობა ფარდენაძე უკვე ჩვენთან ერთად იმყოფება, რომელსაც მივესალმები, გამარჯობა კობა.
გიამშვიდობისა,
გვეღირს მზიანი დილა. ამდენი დღის შემდეგ
და შეგვიძლია რალამაზი დღეა.
მართლაც
რომზეა.
ხო, რაღაცა შეგვიძლია აღნიშნოთ, ვინაიდან უკვე კარგახანია, ესეთი ცივი ტემპერატურული ფონი გვაქვს და ნალექიანი ამინდი. არა მარტო დასავლეთში, ზოგადად აღმოსავლეთ საქართველოში ცაცია. დღეს გაგრძელდება უმეტესად უნალექო ამინდი და ღამით კვლავ ხანმოკლე წვიმა იქნება და ზოგადად უახლოეს დღეებში პრინციპში ხვალაც ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი და 4 შაბათიდან გამოიდარებს. დღეს კი ტემპერატურა ბათუმში 13 გრადუსი იქნება, ქობულეთში 12 გრადუსი, ქედაში 10, შუახევში 9 და ხულოში 8 გრადუსია მოსალოდნელი. გოდერძის უღელტეხილზე პლუს 5 გრადუსი, ოზურგეთში პლუს 15 გრადუსი იქნება დღეს, ურეკში 13 გრადუსი, ჩოხატაურში 14 გრადუსი, ბახმაროში დღეს 8 გრადუსი იქნება, ფოთში, ანაკლიაში, სახუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში დღეს 14-16 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება ბაკურიანს 10 გრადუსი, ახალციხეში 13 გრადუსია მოსალოდნელი, გორში 15 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 13 გრადუსი, დედაქალაქში დღეს 21 გრადუსია მოსალოდნელი და ხანმოკლე წვიმა, თელავში 21 გრადუსი იქნება ასევე და მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე დასავლეთში საღამომდე არ გაწვიმდება და ღამით ხანმოკლე წვიმა იქნება, ხოლო აღმოსავლეთში დღეს დღისითაც ხანმოკლე წვიმა და ელჭექია მოსალოდნელი. ზოგადად მიმდინარე კვირა არასტაბილური იქნება, მაგრამ 4 შაბათს, 5 შაბათს და პარასკევს უნალექო და უმეტესად მზიანი დღე გვექნება. 5 შაბათს და პარასკევს 18-20 გრადუსამდე დათბება, ასე რომ წინ გასული კვირისგან განსხვავებით უფრო მეტად მზიანი ამინდი გვექნება ვიდრე წვიმიანი მიმდინარე კვირაში და ტემპერატურა 18-20 გრადუსის ფარგლებში იმერყევებს. ასეთია პროგნოზი. და რაც შეეხება უკვე მეტეოსიახლეებს და კიდევ ერთხელ ამინდის შესახებ, მომდენო ჩართვის დროს, მომდენო საათის ბოლოს ვისაუბრებთ.
მადლობა კობა, მომდენო ჩართვამდე გემშვიდობებით შენ.
მადლობა კობა.
ყველაზე სანდო ამინდის პროგნოზი კობა ფარდენაძისგან.
გაიგე დილის რადიოში, ტალღაზე FM 104.5.
ეროვნული ვალუტის გაცვლითი კურსი დილის რადიოში.
დილის რადიო, დილიდან საუკეთესო განწყობის ტალღაზე.
დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ახლა გაგაცნობთ დღევანდელი ვალუტის კურსი. 3.42 ოფიციალურად დღეს 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება. კომერციულ ბანკში 1 ამერიკული დოლარის ფასი შეადგენს 3.46 თეთრს. ევროს ოფიციალური ფასი დღეს 4.06 თეთრ გახლავთ. კომერციულ ბანკში კი 1 ევროს ფასი შეადგენს 4.13 თეთრ. გერმანკა სტერლინგი დღეს 4.71 თეთრი ეღირება. შვეიცარიული ფრანკი კი 3.69 თეთრი. თურქული ლირის ოფიციალური ფასი დღეს 42 თეთრი იქნება. კომერციულ ბანკში მისი ფასი 51 თეთრამდე მერყეობს. აზერბაიჯანული მონეტის ოფიციალური ღირებულება დღეს 2.02 თეთრია. კომერციულ ბანკში კი 1 აზერბაიჯანული მონეტის ფასი 2.11 თეთრ შეადგენს. გირვანკას უკაცრავად უკრაინული გრივნა დღეს 12 თეთრ ნახევარი ეღირება, ხოლო რაც შეეხება სომხურ დრამს, 0.74 მეათასზეა დღეს სომხური დრამის ოფიციალური ღირებულება.
ასეთი გახლავთ ეროვნული ვალუტის გაცვლითი ღირებულება უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. ახლა რაც შეეხება იმას, თუ რას მივირთმევთ დღეს, ნუ გათენდა და აუცილებლად ეს ერთი საზრუნავი გვაქვს, რომ რა უნდა ვჭამოთ. გოგრის ფუნთუშები და ხრაშუნა სოკოები, რა სიტყვა
იყოს? ჩაიც დაადგი,
ჩაიც. მოვისმინოთ ეს ორი საინტერესო რეცეპტი.
ეროვნული ვალუტის გაცვლითი კურსი დილის რადიოში.
ევროპულ-აზიური სამზარეულოს ტრადიციები, რეცეპტები, რჩევები და თავისებურებები რუბრიკაში კულინარიული ატლასი FM 104.5-ზე. კულინარია უფრო მეტი, ვიდრე კერძის მომზადების ხელოვნება.
დღეს გოგრის ფუნთუშების და ხრაშუნას სოკოების გაკეთება მინდა გასწავლოთ. გოგრის ფუნთუშების გასამზადებლად დაგჭირდებათ 200 გრამი ნაყები 35%-იანი. აქვე მინდა გირჩიოთ, რომ თუ მაღალ პროცენტიანი ნაყები არ გვაქვს, ჩავანაცვლოთ დაბალ პროცენტიანით ან რძით, რომელსაც უნდა დაუმატოთ კარაქი. 150 მილილიტრ ძეზე 50 გრამი კარაქი. ბაგძელებ ჩამონათვალს. ასევე დაგჭირდებათ 1 კვერცხი, 1 ფორთოხლის ცედრა, 1 ნახევარი ჩაის ყოვზი საფუარი, 80-100 გრამი შაქარი, 550 გრამი მოხარშული ან შემწვარი გოგრის პიურე, ჩაის ყოვზის მეოთხედი მუსკატი, ჩაის ყოვზის ნახევარი და დარიჩინი, ვანილი, 580 გრამი ფქვილი, ასევე ყავისფერი შაქრისა და დარიჩინის ნარევი, ფუნთუშების ამოსავლებად. როგორ მოვამზადოთ გოგრის ფუნთუშები? ჯერ შევატკოთ ნაღები. დავამატოთ საფუარი, შაქარი, კვერცხი, სანელებლები და ბოლოს გოგრის პიურე. შემდეგ შევაზილოთ ფქვილი. დავდგათ სითბოში ასაფუებლად ან მაცივარში მთელი ღამით. აფუებული ცომი გადმოვიღოთ ფქვილიან დაფაზე და გავაბრტყელოთ დაახლოებით 4-5 სანტიმეტრის სისქეზე. გამოვჭრეთ სპეციალური საჭრელით ან ჭიქით ამოვიღოთ. დავტოვოთ 15 წუთით, რათა ხელახლა აფუდეს. შემდეგ კი შევწვათ ცხელზეთში. ცხელივე ამოვავლოთ შაქრისა და დარიჩინის ნარევში, რაც განსაკუთრებულ არომატს მატებს ფუნთუშას. ახლა კი ხრაშუნას სოკოების მომზადება ჩავიწეროთ. ეს ლამაზი ხრაშუნას სოკოები მარტივი მოსამზადებელია და არ მოითხოვს ძვირადღირებულ ინგრედიენტებს. გაახალისეთ პატარები და მათთან ერთად მოამზადეთ გემრიელი ნამცხვარი. ახლა კი საჭირო ინგრედიენტები. უნდა ავიღოთ 460 გრამი ფქვილი, 40 გრამი სახამებელი, 160 გრამი შაქრის პუდრა და 200 გრამი დარბილებული კარაქი. ასევე 2 კვერცხი დაგჭირდებათ, მწიკვი, ვანილი, 1 შეკრა გამაფხვიერებელი და 2 სუფრის კოვზი კაკაო. ამ მასალით თქვენ 45 ცალი ხრაშუნას სოკო გამოგივათ. ახლა კი დავიწყოთ მომზადება. კარაქი და შაქრის პუდრი ავთქვიფოთ, დავუმატოთ კვერცხი და ვანილი. ფქვილში ავურიოთ სახამებელი, გამაფხვიერებელი და შევაზილოთ გათქვეფილ მასას. მომზადებული ცომი გავახვიოთ ცელოფანში და 30 წუთით მაცივარში შევდოთ. ცომი დავყოთ 40-45 თანაბარ გუნდად და დავაწყოთ ქაღალდ ჩაფენილ თუნუქის ფურცელზე. შემდეგ ავიღოთ მცირე დიამეტრიანი ფორმა. ის ჩავაწყოთ კაკაოში. გადმოვაბრუნოთ და გუნდების შუაგულები ამ ფორმით ჩავჩხლიდოთ, ისე რომ ბოლომდე არ ჩავჭრათ. ფორმაში არსებული კაკაო ამ მეთოდით გუნდის შუაგულში აღმოჩნდება. ამგვარად მომზადებული 45 ცალი გუნდა გამოვაწყოთ 180 გრადუსზე 15 წუთის განმავლობაში. გემრიელად მიირთით. რადიო აჭარის ეთერში იყო რუბრიკა კულინარიული ატლასი. რუბრიკას უძღვებოდა დალი ფრიდონაშვილი.
რაც აუცილებლად უნდა ისმინო დილიდანვე.
მივირთვით გემრიელი გოგრის ფუნთუშები და ხრაშუნას სოკოები
და თუ სადმე მივდივართ ახლა ამ წესების ცოდნაც გამოგვადგება, ხო?
ნუ პრინციპში ეს წესების ცოდნა ჯერჯერობით არაფერში არ გვარგია, რადგან ღამით მაინც შეზღუდული გვაქვს გადაადგილება და რაში გვჭირდება, როგორ მართოთ ავტომობილი ღამით.
ნუ როცა გვექნება ამის უფლება, გვეცოდინება, როგორ უნდა მართოთ ავტომობილი ღამით. საჭესთან მოსასმენი ამბები.
საინტერესო რჩევები მძღოლებისათვის.
აქამდე უცნობი ფაქტები და ინფორმაციები მსოფლიო ავტოინდუსტრიიდან.
რუბრიკაში საჭესთან მოსასმენი ამბები.
FM 104.5-ზე.
როგორ მართოთ ღამით ავტომობილი უსაფრთხოდ? მძღოლების 70% ვერ მართავს ავტომობილს უსაფრთხოდ ღამის საათებში. თუ თქვენც ერთ-ერთი მათგანი ხართ და გეგმავთ მოგზაურობას ღამით, მაშინ გაითვალისწინეთ რჩევები და მგზავრობა უპრობლემოდ დასრულდება. როცა საჭესთან პირველად ვხვდებით, ფიქრობთ, რომელიმე საგზაო წესი ადაგვავითვლეს, მაგრამ მხოლოდ ეს არ არის საკმარისი. ზოგადად მანქანის ტარება ბევრი ამოცანისთვის თავის გართმევას ნიშნავს. მძღოლებს ურჩევნიათ ღამით იმოძრაონ, რადგან ნაკლები მანქანა დადის და საცობი არ არის. თუმცა სტატისტიკური მონაცემებით ავტოსაგზაო შემთხვევების 42% ხდება სწორედ ღამით და დაღუპულთა რიცხვიც უფრო მეტია. ეს იმიტომ, რომ დროის ამ მონაკვეთში დაღლილობა იზრდება და რეფლექსები მცირდება. გავითვალისწინოთ რამდენიმე წესი. წესი. წესი ნომერი 1. საფუძვლიანად მოამზადეთ მანქანა. მგზავრობისთვის სათანადოდ მოსამზადებლად გაასუფთავეთ და გაასწორეთ წინა და გვერდითი სარკეები. საქარე მინა მუდმივად სუფთა უნდა იყოს, რადგან ჭუჭყიანი მინა არამარტო აუარესებს ხილვადობას, არამედ ირეკლავს შემხვედრი ავტომობილის ფარების შუქს. ასევე ფარები უნდა იყოს მოწესრიგებული ისე, რომ არ დააბრმავოს სხვა მძღოლები და არ შეუმციროს გზის დანახვის შესაძლებლობა. წესი ნომერი 2. შეამცირეთ სიჩქარე. შევამციროთ ჩვენი ავტომობილის საშუალო სიჩქარე. ვეცადოთ აჩქარებისა და მანევრირების პროცესი თანაბარი იყოს, რაც ჩვენთვის აუცილებელია. შევძლოთ მანქანის ფარების დარეგულირება გზის შესაბამისად. წესი ნომერი 3. უსაფრთხოების მანძილის დაცვა. ეს არის ის, რაც ყოველთვის უნდა შევინარჩუნოთ, განსაკუთრებით ღამით მართვისას. უნდა ვიყოთ გარკვეულწილად ფრთხილად. დაჯახების პროცენტული მაჩვენებელი მაღალია იმ შემთხვევაში, როცა ავტომობილებს შორის მანძილი არ არის დაცული. მზის ჩასვლის შემდეგ უსაფრთხოების მანძილი უნდა იყოს როგორც მინიმუმ 3 წამი წინა მანქანამდე. წესი ნომერი 4. ხშირად იყურეთ სარკეებში. ხშირად ყურება სარკეებში არ ნიშნავს მოძრაობის დროს მათ გასწორებას. ევროპის საავტომობილო კონფედერაციის თანახმად, სარკეებში გახედვა უნდა ხდებოდეს მინიმუმ 10 წამში ერთხელ. თუმცა არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ წამიერად გავიხედოთ გვერდით, ზოლიდან ზოლში გადასვლამდე, რადგან შეიძლება გზის რაღაც ნაწილი სარკეში არ გამოჩნდეს. წესი ნომერი 5. ავტომობილის შიდა განათება. უნდა შევამციროთ ავტომობილში განათების დონე, რათა უკეთესად დავინახოთ გზა. წესი ნომერი 6. ჩართეთ გაბარიტული და ახლო განათების ფარები. შებინდებისას სავალდებულოა დროულად ჩართოთ გაბარიტული და ახლო განათების ფარები, რადგან წინა მძღოლმა კარგად დაგვინახოს უკანა ხედვის სარკეში. თუ შორი განათების ფარების გამორთვა დაგვავიწყდა, შემხვედრი ავტომობილის დანახვისთანავე საჭიროა გადავრთოთ ახლო განათების ფარებზე. წესი ნომერი 7. ხილვადობა. თუ თქვენს გვერდით მიმავალი ავტომანქანა დაზიანებულია, ადვილი მისახვედრია, რომ საქმე უყურადღებო მძღოლთან გვაქვს. ყველაზე კარგი გამოსავალი ღამით მოძრაობისას არის, რომ შევარჩიოთ ისეთი ავტომობილი, რომელიც წესებს იცავს და მივყვეთ მას მშვიდად და კონცენტრირებულად, რაც მთავარია, დავიცვათ დისტანცია. და ბოლოს, დაღლილობა და ძილი. ღამით ავტომანქანის მართვისას მძღოლს შეიძლება შენელებული რეაქცია ჰქონდეს. აგრეთვე სიბრაზე, ნერვიულობა და მღელვარება უარყოფითად აისახება მძღოლზე. მთელი დღის განმავლობაში ჩვენი თვალები იღლება და უკვე საღამოს ჩვენი მხედველობის არეალი შემცირებულია. თვალის 1 წამით დახუჭვასაც კი შეიძლება დამღუპველი შედეგი მოხდეს. ამიტომაც უმჯობესია ცოტა დავიძინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ გზა.
საჭესთან მოსასმენი უნდაბი.
მომატა სპორტული სიხშირე საოცრო სამთანერთად.
დილის რადიო FM 104.5.
ბათუმის რიტმი. რადიო აჭარა. FM 104.5. შენი ქალაქის რადიო.
დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და უკვე საოცრელასანით ჩვენთან ერთად იმყოფება.
სელ მოგესალმებით.
ოქროთი სავსე ჯიბეებიდან.
გიშხრიალებს ოქროები ჯიბეში.
როგორ ხარ სელ?
კარგად ვარ, თქვენ როგორ ხართ?
კარგად ვარ ჩვენც და აბაგისმენთ რა.
ნამდვილად გვიწევს საუბარი დავიწყოთ პირველი ძალოსნებით, რომლებმაც საკმაოდ კარგად იასპარეზეს მოსკოვში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატზე ბოლო დასკვნით დღეს 100+19 კილოგრამ წონით კატეგორიაში. რა თქმა უნდა, როგორც მოსალოდნელი იყო, გაირწყინა ისევ ლაშა ტალახაძემ და 2021 წლის ევროპის ჩემპიონის ტიტულის დაისაკუთრა ქართველმა ძალოსანმა. ნატაჩი 211, 217, ხოლო მესამეც დაზე უკვე 222 კილოგრამი დააფიქსირა, რითაც უკვე მესამე მისვლაზე მსოფლიო ახალი რეკორდი, თავისივე რეკორდი გააუმჯობესა. და რა თქმა უნდა, ამ კილოგრამით ოქროს მედალიც მას დარჩა. აკვრაში უკვე ტალახაძემ 245, 253 და 263 დაიმორჩილა. რატომღაც არ წავიდა კიდევ ერთ რეკორდზე ლაშამ და ალბათ შემოინახა ოლიმპიური თამაშებისთვის, რადგან გასულ უკვე რეკორდი ამ
220-ის რეკორდი იქნებოდა, ხო?
მაგრამ 200-ი დაფიქსირებული ჰქონდა.
თუ 221-ის რეკორდი იქნებოდა, მაგრამ
თუმცა გაზარდა 2 კილოგრამით. 264 ჰქონდა მას აკვრაში სოფლიო რეკორდი და სამწუხაროდ რატომღაც არ მივიდა და არ გაუმჯობესა. 1 კილოგრამი ნაკლები ავიდა. თუმცა ისე აწია ეს 273 კილოგრამი, რომ რესურსი +10 კილოგრამი ნამდვილად ექნებოდა ლაშას. აკრაში, რა თქმა უნდა, უკვე ამით ოქროს მედალი მოიპოვა და საერთო ჯამში უკვე ორჭიდის ჯამში დააგროვა 485 კილოგრამი, რითაცაც უკვე რამდულად ოქროს მედალი აიღო ორჭიდის ჯამშიც და ყველაზე მთავარი არის მოიხსნა ევროპის რეკორდი, რაც გულისხმობს იმას, რომ ოქროს მედალსა და ვერცხლის მედალს შორის სხვაობა 21 კილოგრამი იყო, რაც მანამდე არ დაფიქსირებულა. ქართველმა 485 კილოგრამი აწია, ხოლო მეორე ადგილზე გასულმა გორ მინასიანმა 464 და უკვე სხვაობა 21 კილოგრამი იყო. ამ სპორტსმენებს შორის მესამე ადგილზე გავიდა უკვე ვაზრატ ლალაიანი, რომელმაც 455 კილოგრამი დაძლია ორჭიდის ჯამში და ჩვენმა მეზობლებმა სომხებმა ვერცხლისა და ბრინჯაოს მედლები მოიპოვეს +19 კილოგრამ კატეგორიაში. ამ გამარჯვების შემდეგ ლაშა ტალახაძე მცირე კომენტარი გააკეთა: დიდ მადლობას უხდი ქართული სპორტის გულშემატკივარს, მიხარია რომ საქართველოს ჰიმნი მოსკოვში ავაჟღერეთ, წინ კიდევ დიდი გამარჯვებებია, კიდევ ბევრ წარმატებას მივახცევთ, განაცხადა ლაშა ტალახაძემ. ასევე ამ წონით კატეგორიაში ასპარეზობდა საქართველოს ძალოსანთა ნაკრების კაპიტანი ირაკლი თურმანიძემ, თუმცა მან ატაჩში პირველივე მისვლაზე 191 კილოგრამი შეუკვეთა და სამწუხაროდ ტრავმის გამო მან სამივე მისვლა გააცუდა. ამის შემდეგ საერთოდ აკრაში მან ასპარეზობა არ მიიღო და ფიძარნაკზე არ გასულა. მას ტრავმა ჰქონდა მოგეხსენებათ და ალბათ იჩინა ისევ ამ ტრავმამ და სამწუხაროდ უკვე მან ასპარეზობის გაგრძელება ვეღარ მოახერხა. მოსკოვში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე უკვე ლაშამდე ოქროს მედლები მოიპოვეს ანტონ პლესნოიმ 96 კილოგრამში, რომელმაც 9 აპრილს ააჟღერა
საქართველოს ჰიმნი მოსკოვში. თავის ფორმაზე გამოსახულ საქართველოს დროშაზე მიუთითა.
რა თქმა უნდა, და სამი ოქროს მედალი, რაც თავარია, მოიპოვა მან. ერთი ოქროს მედალი მოიპოვა 99 კილოგრამ კატეგორიაში რევაზ დავითაძემ, ასევე ქალთა კატეგორიაში უკვე ანასტასია გოტფრიდმა 97 კილოგრამში მოიპოვა ერთი ოქროს მედალი. საერთო ჯამში საქართველოს ნაკრებმა 8 ოქროს მედალი, 4 ვერცხლისა და 1 ბრინჯაოს მედალი აიღო ევროპის ჩემპიონატზე, რითაც უკვე გუნდური მესამე ადგილი დაიკავა და უკვე ბრინჯაოს მედალი ერგო გუნდურ ასპარეზობაში. უფრო კარგი შედეგი ჰქონდა ბულგარეთს და პირველ ადგილზე გავიდა გუნდურ ჩათვლაში უკრაინა, რომელიც შემადგენლობაში ძალიან კარგად იასპარეზეს ქალ სპორტსმენებმა და საკმაოდ ბევრი მედალი მოიპოვეს. რაც შეეხება კონკრეტულად მამაკაცთა კატეგორიაში, აქ საქართველო პირველ ადგილზე გავიდა 7 ოქროს მედლით და პირველი ადგილი დაიკავა მოსკოვში დასრულებულ ევროპის ჩემპიონატზე. 38 ევროპული ქვეყნის 350-ზე მეტი სპორტსმენი ღებულობდა მონაწილეობას. საკმაოდ კარგად შეიძლება შეფასდეს უკვე ქართველი ძალოსნების ასპარეზობა. წინ უკვე ოლიმპიური თამაშებია, სადაც დარწმუნებული ვარ, რომ ლაშა კიდევ არაერთ მედალს მოიპოვებს და არაერთ რეკორდს დააფიქსირებს, რადგან როდესაც უყურებთ ის 222-ს, რომელიც მსოფლიო რეკორდად ჩაითვალა, ძალიან მისთვის მარტივად, თორე მეტოქეებმა მასზე 10 კილოგრამით ნაკლები დააფიქსირეს და ძალიან გაუჭირდა ბევრს. იმედია უკვე გახდება ლაშა ორგზის ოლიმპიური ჩემპიონი. საუბარი გავაგრძელოთ ფუტსალზე და კიდევ ერთი წარმატება ამ სპორტის სახეობაში. საქართველოს ფუტზალის ნაკრებმა არსებობის ისტორიაში პირველად ევროპის ჩემპიონატზე თამაშის უფლება მოიპოვა. ავთანდი ლასათიანის გუნდმა საფრანგეთის ნაკრები მიიღო თბილისში და 3-2 გაიმარჯვა ამ შეხვედრაში. ჯგუფში უკვე დაიკავა მეორე ადგილი და უკვე მოხვდა საუკეთესო 6 მეორე ადგილოსან შორის, რომელსაც უკვე განაღდებული აქვს ასპარეზობა ევროპის ჩემპიონატზე. მესამე წუთზე ძალიან მალევე საფრანგეთის ნაკრები გალამ დააფიქსირა და წინ გავიდნენ, თუმცა სამ წუთში უკვე თალეს მანგარიში გაათანაბრა. ასე უკვე რამდენიმე წამში უკვე რონინიომ შეძლო და საქართველოს ნაკრები წინ გაიყვანა, 2-1 გახდა უკვე ანგარიში. ძალიან დატვირთული გამოვიდა პირველი ნახევარი, ბელჰაჯიმი უკვე ანგარიში გაათანაბრა და უკვე თანაბარი იყო ანგარიში ტაბლოზე, ანგარიში 2-2, თუმცა მეოცე წუთზე თალესმა დუბლი გაიფორმა და 3-2 გახდა პირველ ტაიმში ანგარიში. მეორე ნახევარში, რა თქმა უნდა, საფრანგეთს ძალიან კარგი ნაკრები ყავს, მთელი მეორე ტაიმის განმავლობაში უფრო ხშირად დომინირებდნენ ფრანგები, თუმცა მაინც დარჩა ის პირველი ტაიმის ანგარაში ტაბლოზე და ძალიან მნიშვნელოვანი გამარჯვება მოიპოვა საქართველოს ფუძალის ნაკრებმა. ხუთი ტურის შემდეგ რუსეთს 15 ქულა აქვს, მათ ყველა შეხვედრა მოიგეს და უკვე ისინი გარანტირებულად ჯგუფის ლიდერები იქნებიან. რაც შეეხება საქართველოს, მას 10 ქულა აქვს და ასევე მასაც განაღდებული აქვს მეორე ადგილი. რაც შეეხება საფრანგეთს, მათ მხოლოდ 2 ქულა აქვს, ხოლო სომხეთს 1 ქულა. ბოლო ტურში უკვე საქართველოს ნაკრები 12 აპრილს დაუპირისპირდება რუსეთის ეროვნულ გუნდს, თუმცა ეს მატჩი იქნება ფორმალობა, რა თქმა უნდა, რადგან ორივე ადგილი პირველის და მეორეც გარკვეულია და ორივე გუნდი გასულია ევროპის ჩემპიონატზე. საქართველოს ნაკრები უკვე მოხვდა 6 საუკეთესო მეორე ადგილოსან შორის, რადგან ერთ-ერთმა კონკურენტმა სერბეთმა შინ ვერ მოუგო რუმინეთის ნაკრებს. მატჩი ფრედ 4-4 დასრულდა და ამით უკვე ოფიციალურად საქართველოს ნაკრებმა გადაასწრო სერბეთსა და უნგრეთს, რითაც უკვე ეს ორი გუნდი დიდი ალბათობით იბრძოლებს სერბეთი და უნგრეთი იმ ორ უარესი მეორე ადგილებს შორის ორ რაუნდიან დაპირისპირებაში და გაარკვევენ უკვე ერთი ადგილის ვინაობას. ევროპის ჩემპიონატი გამართება ნიდერლანდებში, 16 გუნდი მიიღებს მონაწილეობას, 8 გამარჯვებული ჯგუფის, ასევე 6 საუკეთესო მეორე ადგილოსანი, ასევე ორი უარესი შედეგის მქონე მეორე ადგილოსანი დაუპირისპირდება და გამოვლენენ ერთ საუკეთესო, ასევე უკვე ამას დაემატება ამ 15 ნაკრებს მასპინძელი ნიდერლანდების ეროვნული ნაკრები. გეტყვით, რომ ფუძალში ევროპის ჩემპიონატი 2022 წლის 9 იანვრიდან 6 თებერვლის ჩათვლით უკვე ამსტერდამსა და გრონინგემში ჩატარდება.
პრინციპში საფრანგეთს რომც მოეგო, საქართველო მაინც მეორე ადგილზე დარჩებოდა.
საფრანგეთს რომ მოეგო, ამ შემთხვევაში საქართველოს არ ექნებოდა შანსი
საუკეთესო მეორე ადგილოსანი მაინც იქნებოდა.
დიდი ალბათობით მეორეზე ნამდვილად გავიდოდა, თუმცა უკვე ტურით ადრე, როდესაც მოგოებულია, სანერვიულო ნაკლებია რა თქმა უნდა ბოლო თამაში, რომელიც უკვე რუსეთს დაუპირისპირდებიან და აქ უკვე მეტი ტაქტიკური დამუშავება იქნება ამ შეხვედრაში და უკვე მოემზადებიან უფრო კარგად ევროპის ჩემპიონატისთვის. საუბარი გავაგრძელოთ რაგბზე. საქართველოს რაგბის დიდი 10-ის მეორე ეტაპის მატჩები გამართა. ზედა 6-ეულის მატჩები შევარდენზე დაიწყო, სადაც თბილისის ლოკომოტივს ბათუმის სარაგბო კლუბი ესტუმრა და მასპინძლებმა უკვე დამარცხდნენ 28-21. ბათუმა 7-ქულიანი სხვაობით მოიგო. ლელოები ურჯუკაშვილმა, ციკლაურმა, თუთბერიძემ და ფუტკარაძემ დადეს. 4 გარდასახვა კი ზუსტად ნინიძემ შეასრულა. მატჩი საუკეთესო მორაგბე რა თქმა უნდა გახდა ბათუმელთა მორაგბე გიორგი თხილაიშვილი, რომელიც მთელი მატჩის განმავლობაში, პრაქტიკულად ბოლო ტურები, ეს მორაგბე ძალიან კარგად თამაშობს და დიდწილად ბათუმელთა გამარჯვება სწორედ მისი დამსახურება. ტრადიცია უკვე გაგრძელდა მომდევნო შეხვედრებშიც და უკვე სტუმრების გამარჯვებით დასრულდა ყველა შეხვედრა. აკადემიამ გასვლაზე 1-ქულიანი სხვაობით 13-12 დაამარცხა ბოლნისის ყოჩები, ასევე 1-ქულიანი სხვაობით გაიმარჯვა ქუთაისის აიამ, რომელიც უკვე იუნკერებს ესტუმრა და ანგარიშით უკვე 14-13 მოიგო. ქუთაისის აია ძალიან იშვიათია ხოლმე ტურში, საერთოდ 1-ქულიანი სხვაობა და მით უმეტეს 2 მატჩი დასრულდა 1-ქულიანი სხვაობით. ეს იმას ნიშნავს, რომ ძალიან თანაბარი ბრძოლა არის და ჩემპიონატში ძალიან თანაბარი გუნდები მონაწილეობენ. ეს განსაკუთრებით იგრძნობა უკვე ზედა 6-ეულში გუნდები, რომლებიც იბრძვიან ჩემპიონობისთვის. ამ დროისთვის გათამაშების ზედა 6-ეულს 22 ქულით ქუთაისის აია ლიდერობს, 21 ქულა აქვს ბათუმის სარაგბო კლუბს, ხოლო მესამე ადგილზე 18 ქულით იმყოფება თბილისის აკადემია. სწორედ უკვე შემდეგ შეხვედრას ბათუმის სარაგბო კლუბი რაგბი პლატოზე თბილისის აკადემიას დაუპირისპირდება. ეს შეხვედრა 18 აპრილს გამართება, მატჩი უკვე 14 საათზე დაიწყება 16 აპრილს. საუბარი გავაგრძელოთ ჩოგბურთზე. ნიკოლოზ ბასილაშვილი, რომელიც იტალიის ქალაქ კალიარიში მიმდინარე ტურნირზე ასპარეზობდა, სამწუხაროდ ნახევარფინალში დაასრულა ასპარეზობა. საქართველოს საუკეთესო ჩოგბურთელი სერბ ლასლო ჯერესთან უშანსოდ დამარცხდა. ნიკოლოზმა პირველი სეტი 2-6 წააგო, ხოლო მეორე სეტი უკვე საკმაოდ სოლიდური სხვაობით 0.6 დათმოდა. გამოეთიშა ასპარეზობა, შეხვედრა მხოლოდ 53 წუთი გაგრძელდა და ქართველი უკვე ნახევარფინალში დაემშვიდობა იტალიურ ტურნირს. ბასილაშვილმა მანამდე უკვე სლოვაკი იოზეფ კოვალკი დაამარცხა, ხოლო მეოთხედფინალში კი მოუგო გერმანელ იან ლეონიდ შტრუფს. ნიკამ ორივე მეტოქესთან ძალიან დიდი ბრძოლა გამართა და ეწყობოდა უკვე ნახევარფინალურ ორთაბრძოლაში, როგორი დაღლილი იყო. მონაკოში ყოფება უკვე ნიკა, სადაც უკვე მონტე კარლოს მასტერზე ითამაშებს. ბასილაშვილი პრესტიჟულ ტურნირში, რომლის საპრიზო ფონდიც 2 მილიონ ნახევრამდეა თანხა, პირველი წრიდან ჩაებმება და ძალებს კიდევ ერთ სერბ ფილიპ კრაიანოვიჩთან მოსინჯავს. ცნობისთვის უკვე გეტყვით, რომ ლაივ რეიტინგში ბასილაშვილი 36 ადგილზე იმყოფება მსოფლიო რეიტინგში და სწორედ მისივე თანატოლი და უკვე პირველი მეტოქე კრაიანოვიჩი მოსდევს უკან, რომელიც 37 ადგილზე იმყოფება. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ძალიან რთულია ფავორიტის დასახელება თანაბარი ასაკით, თანაბარი რეიტინგით. უკვე მოუწევთ სპორტსმენებს გამოავლინო საუკეთესო. ქართველი და სერბ ჩოგბურთელს კარიერაში სულ სამჯერ უთამაშია და ცირადი უპირატესობა ნიკას აქვს, ორი გამარჯვება და ერთი მარცხი. გამარჯვებული უკვე მიიღებს მონტე კარლოდან 1000 კულას და ძალიან სოლიდურ საპრიზო თანხას 250000 ევროს. წარმატებები უსურვოთ უკვე ნიკოლოს მონაკოში მიმდინარე ტურნირზე. საუბარი გავაგრძელოთ უკვე საფეხბურთო ეროვნულ ლიგაზე, სადაც უკვე მეორე ტურის შეხვედრები გაიმართა. ქობულეთის შუქურამ გასვლაზე თბილისის საბურთალოს ფრედ 2-2 ეთამაშა. არადა ამ შეხვედრაში ძალიან დიდი ნაბიჯი ჰქონდა გადადგმული შუქურას, რომ ეს შეხვედრა მოეგო. მე-11 წუთზე მუსელიანის გადაცემის შემდეგ გოლი სარდალიშვილმა გაიტანა და პირველი ნახევარი მოიგო ქობულეთის შუქურამ. მე-60 წუთზე ამჯერად უკვე მუსელიანმა თავად გაიტანა და სხვა 2-0 გახდა. თუმცა ორ წუთიან ინტერვალში 74 და 75 წუთებზე იური ტაბადაძემ შუქურას 2 გოლი გაუტანა, რითაც უკვე მატჩი საბოლოო ანგარიში 2-2 დააფიქსირა. ფუშინ გავრცელდა ამ მატჩის შემდეგ ინფორმაცია, რომ საბურთალოს მთავარმა მწვრთნელმა ლევან კორღალიძემ მთავარი მწვრთნელის პოსტი დატოვა. კორღალიძე 2020 წლის მეორე ნახევარში მივიდა საბურთალოში და დიდი გეგმებიც ჰქონდა, მაგრამ თბილისის დინამოსთან გამართულ შეხვედრაში, სადაც არაერთი ფაქტი დაფიქსირდა, რომ საჯებმა დიდი შეცდომა დაუშვეს, მან დაწერა სოციალურ ქსელში, რომ არავის არ აპატიებდა და არბიტრების გადაწყვეტილება გააპროტესტა. შესაძლოა სწორედ ამის გამო უკვე ამ მწვრთნელმა მიიღო გადაწყვეტილება და დატოვა თბილისის საბურთალო. კიდევ რამდენიმე მატჩი გაიმართა ეროვნულ ლიგაში. თბილისის დინამომ 2-1 დაამარცხა შინ სამტრედია, ხოლო ტორპედო 1-3 დაამარცხა საკუთარ მოედანზე თბილისის ლოკომოტივთან. დღეს უკვე ორი შეხვედრა გაიმართება ბათუმის დინამო გორში, რომელიც დროებით თამაშობს ბათუმის დინამო გორში, წყალტუბოს სამგურალს მასპინძლებს. მატჩი დღეს 14 საათზე დაიწყება, ასევე დღესვე 16 საათზე თელავი უმასპინძლებს გორის დილას. ამ დროისთვის თბილისის დინამოს 19 ქულა აქვს და გათამაშების ლიდერია, ბათუმის დინამოს 15 ქულა აქვს და მეორე ადგილზე იმყოფება და ერთით ნაკლები თამაში აქვს. რაც შეეხება მესამე ადგილს, აქ უკვე ლოკომოტივი 14 ქულით მესამე ადგილს ინარჩუნებს. რაც შეეხება შუქურას, შაშიაშვილის გაწვრთნილ შუქურას უკვე 9 ქულა აქვს და მე-6 ადგილს იკავებს ეროვნულ ლიგაში. და ბოლო ინფორმაცია, ქალთა საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის სეზონი ფეხბურთში 17 აპრილს დაიწყება. ტურნირი განახლებული ფორმატით გაიმართება და ჩემპიონობისთვის 8 გუნდი იბრძოლებს. ქალთა ლიგაში სეზონის საუკეთესო გუნდის ტიტულის მოსაპოვებლად თბილისის ნიკე, ლანჩხუთი, ქუთაისის მართვე, თბილისის ნორჩი, დინამო, ბათუმი, გორი იუნაიტედი, თბილისის კვარტალი და ხობის კოლხეთი იბრძოლებენ. 2021 წლის სეზონში ქალთა ლიგა 2 წრედ გაიმართება და შემდეგ უკვე გუნდები 2-4 გუნდიან ჯგუფად გაიყოფიან და ისინი უკვე 2 წრედ დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს. სატურნირო ცხრილში პირველ 4 ადგილზე გასული გუნდები უკვე ზედა 4-ეულის ფორმატით გააგზელებენ და ჩემპიონობისთვის იბრძოლებენ, ხოლო უკვე ქვედა 4-ეულის გუნდები იბრძოლებენ იმისთვის, რომ ადგილი შეინარჩუნონ მთავარ ლიგაში. ისტორიაში პირველად უკვე ქალთა რანგით მეორე ლიგაც დაარსდება და აქ უკვე play-off-ის ფორმატით მე-7 ადგილოსანი დაუპირისპირდება მეორე ლიგის მეორე ადგილოსანს და play-off-ის ფორმატით შეხვდებიან ერთმანეთს, ხოლო უკვე პირველი ადგილი ავტომატურად ჩაანაცვლებს მთავარ ლიგაში მე-8 ადგილზე გასულ გუნდს. ბათუმი გამართავს პირველ შეხვედრას 17 აპრილს ქუთაისის მართვეს წინააღმდეგ. გეტყვით, რომ 2020 წელს ქალთა ლიგის გამარჯვებული თბილისის ნიკე გახდა და თბილისური კლუბი 2021-22 წლების ქალთა ჩემპიონთა ლიგაზე წარადგენს საქართველოს. ესეთი იყო სპორტის ამბები. მე უკვე ხვალდაგი ბრუნდებით და გაგაცნობთ სპორტის სამყარო და ახალ ინფორმაციებს.
მადლობა, ხვალამდაგე მშვიდობებით.
კი, ახლა კი გაბრიელ ღვინიანიძის ბლოგს დავუთმოთ. ჩვენი ეთერი დღეს გაბრიელის ბლოგის თემა იქნება კაპიტალისტურ სამყაროში იდეალისტი ექიმის მიერ შექმნილი პოლიომიელიტის ვაქცინა.
სეო წილოსანი სპორტის ახალი ამბები.
დილის რადიოსთვის ტალღაზე FM 104.5.
12 აპრილს იური ალექსეევიჩი გახდა პირველი ადამიანი, რომელმაც კოსმოსი საკუთარი თვალით იხილა, თუმცა ცნობილი მიზეზების და გამო თარიღის აღნიშვნას ვერ შეუერთდებით. ეფექტურად და მომხიბვლელად კი ჟღერს კოსმოსში გაფრენა, მაგრამ ამ კონკრეტულმა მოვლენამ დიდი ვერაფერი სარგებელი მოუტანა კაცობრიობას, ემსახურებოდა რა ბოროტების იმპერიის რეპუტაციის გამტკიცებას მსოფლიო ასპარესზე. სამაგიეროდ 12 აპრილს კიდევ ერთი და გაცილებით სასარგებლო ამბავი უკავშირდება, რომლის გახსენებაც COVID პანდემიის ჟამს ფიქრობ არ გვაწყენდა. კორონავირუსის პანდემიასთან დაკავშირებული შიში და გაურკვევლობის გრძნობა ჩვენთვის ახალია, თუმცა გასულ საუკუნეში კაცობრიობამ ბევრად ვერაგი ეპიდემიის დამარცხება შეძლო. მეოცე საუკუნის პირველ ნახევარში ამერიკის შეერთებულ შტატებში პოლიომიელიტის ეპიდემიამ იბედქა. ყოველწლიურად საშუალოდ 35000-ზე მეტი ადამიანი ხდებოდა მძიმე დაავადების მსხვერპლი. მშობლებს ეშინოდა ჩვილების გარეთ გასვლის, განსაკუთრებით ზაფხულში, როდესაც ინფიცირების რიცხვი პიკს აღწევდა. დაზარალებულ ქალაქებს შორის მოგზაურობა და ვაჭრობა იზღუდებოდა, დაწესდა კარანტინი. საშინელებათა ფილმის მსგავსად პოლიომიელიტის ვირუსი ყოველ ზაფხულს ახსენებდა თავს ადამიანებს. არავინ იცოდა, საიდან წარმოიშვა, როგორ ვრცელდებოდა იგი. გაჩნდა არაერთი უცნაური თეორია, რომ ვირუსი გავრცელდა იმპორტირებული ბანანიდან ან მაწანწალა კატებიდან. როგორც ჩანს, ყოველ პანდემიას თავისი ანტიგმირი ცხოველი ან ხილი ახლავს თან. ნიუ-იორკში ჯანდაცვის მუშაკებს ბავშვები, რომლებიც როგორც ჩანს დაავადების სამიზნე იყვნენ, ოჯახებიდან პირდაპირ იზოლაციაში გადახავდათ. მომდევნო 4 წლების განმავლობაში აუზები და კინოთეატრები იხურებოდა უხილავი მტრის შიშით. ხოლო 1952 წელს შეერთებულ შტატებში დაფიქსირდა 58000 ახალი შემთხვევა. 3000-ზე მეტი დაავადებული კი გარდაიცვალა. ყველაფერი კი 1953 წლის 26 მარტს დასრულდა, როდესაც ამერიკელმა სამედიცინო მკვლევარმა ჯონას სოლკმა ნაციონალური რადიოთი გამოაცხადა, რომ მან წარმატებით გამოსადა ვაქცინა პოლიომიელიტის წინააღმდეგ, რომელიც 12 აპრილს უსაფრთხოდ გამოცხადდა. აც უკვე მსოფლიოში ცნობილ მკვლევარს პერსპექტივაში მილიონობით ადამიანის გადამჩენელს ერთ-ერთ რადიოსადგურში ჟურნალისტმა ჰკითხა, თუ ვინ ფლობდა მის მიერ შექმნილი ვაქცინის პატენტს, რაზეც პასუხი არაუროზროვანი იყო. ფიქრობ ხალხი, ასეთ შემთხვევებში პატენტი არ არსებობს. მზის დაპატენტება ვინმე შეუძლია? სოციალისტური იმპერიიდან კოსმოსში გაგზავნილი გაგარინისა და კაპიტალისტურ სამყაროში იდეალისტი ექიმის მიერ შექმნილი ვაქცინის მაგალითზე შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ შედეგთან ერთად მნიშვნელოვანია მისწრაფება, რომელიც განაპირობებს ამა თუ იმ წარმატების საყოველთაო კუთვნილებას და სარგებელს კაცობრიობისთვის.
ბათუმის რიტმი. რადიო აჭარა. FM 104.5. შენი ქალაქის რადიო.
დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. ახლა საქართველოსში 9:19 და დადგა დრო გავიგოთ დღევანდელი დღის მნიშვნელობის შესახებ. დღეს 12 აპრილი გახლავთ და როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ, დღეს კოსმონავტიკის საერთაშორისო დღეა. კიდევ რითი დაგვამახსოვრა თავი ამ დღემ, ამას ყველაფერს გავიგებთ რუბრიკაში დღის კალენდარი.
დღის კალენდარი. ისტორია თარიღებში.
საინტერესო ფაქტები და მოვლენები.
12 აპრილი კოსმონავტიკის საერთაშორისო დღეა. 1961 წლის 12 აპრილს საბჭოური კოსმოსური ხომალდით ვოსტოკი განხორციელდა ადამიანის პირველი ფრენა კოსმოსში. იური გაგარინი გახდა პირველი ადამიანი, რომელმაც კოსმოსში იმოგზაურა.
1851 წლის 12 აპრილს გაიხსნა თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრი.
1884 წლის 12 აპრილს დაიბადა გერმანელი ბიოქიმიკოსი და ექიმი, ფიზიოლოგიასა და მედიცინაში ნობელის პრემიის ლაურეატი ოტო მეიერჰოფი.
1898 წლის 12 აპრილს გარდაიცვალა შვედი და რუსი ინჟინერი, გამომგონებელი და მეცენატი, მსოფლიოში ყველაზე პრესტიჟული პრემიის დამაარსებლის ალფრედ ნობელის უფროსი ძმა ლუდვიგ ნობელი.
1903 წლის 12 აპრილს დაიბადა ჰოლანდიელი ეკონომისტი, ეკონომიკაში ნობელის პრემიის ლაურეატი იან ტინბერგენი.
1917 წლის 12 აპრილს დაიბადა ამერიკელი მუსიკოსი და მომღერალი ჰელენ ფორესტი.
1928 წლის 12 აპრილს დაიბადა ქართველი საოპერო მომღერალი, საქართველოს სახალხო არტისტი ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის პრემიის ლაურეატი, თბილისის საპატიო მოქალაქე ზურაბ ანჯაფარიძე.
1929 წლის 12 აპრილს დაიბადა ქართველი პოეტი მუხრან მაჯავარიანი.
1933 წლის 12 აპრილს დაიბადა ესპანელი საოპერო მომღერალი მონსერატ კაბალიე.
1938 წლის 12 აპრილს გარდაიცვალა რუსი საოპერო მომღერალი თეოდორ შალიაპინი.
1940 წლის 12 აპრილს დაიბადა პრემია გრემის მფლობელი ამერიკელი ჯაზ პიანისტი და კომპოზიტორი ჰერბი ჰენკოკი, ნამდვილი სახელი ჰერბერტ ჯეფრი ჰენკოკი.
1941 წლის 12 აპრილს დაიბადა ინგლისელი ფეხბურთელი ბობი მური.
1945 წლის 12 აპრილს გარდაიცვალა ამერიკის შეერთებული შტატების 32 პრეზიდენტი ფრანკლინ რუზველტი, ის ერთადერთია, რომელიც ორ ვადაზე მეტჯერ იმყოფებოდა ამ პოსტზე.
1946 წლის 12 აპრილს დაიბადა ამერიკაში მცხოვრები კუბელი მსახიობი, რეჟისორი და პროდიუსერი ენდი გარსია, სრული სახელი ანდერს არტურო გარსია მენდესი.
1974 წლის 12 აპრილს დაიბადა ამერიკელი მსახიობი მარლი ივ შელტონი.
1978 წლის 12 აპრილს დაიბადა ბრიტანელი მუსიკოსი, ცნობილი როგორც ჯგუფ Coldplay-ის ბას-გიტარისტი გაი ბერიმენი.
1979 წლის 12 აპრილს დაიბადა პრემია ემისა და ოქროს გლობუსის მფლობელი, კინოსა და თეატრის ამერიკელი მსახიობი კლერ კეტრინ დეინსი.
1979 წლის 12 აპრილს დაიბადა ამერიკელი მსახიობი, რეჟისორი, მოდელი და პროდიუსერი ჯენიფერ მარი მორისონი.
1987 წლის 12 აპრილს დაიბადა ამერიკელი ფოტომოდელი და მსახიობი ბრუკლინ დანიელ დეკერ როდდიკი.
1987 წლის 12 აპრილს დაიბადა ამერიკელი მუსიკოსი, მომღერალი და სიმღერების ავტორი ბრენდონ ბოიდ ური. 1988 წლის 12 აპრილს დაიბადა ამერიკელი ქანთრი მომღერალი და სიმღერების ავტორი ჯესიკა როუზ ჯეიმს დეკერი.
1992 წლის 12 აპრილს პარიზთან ევრო დისნეილენდი გაიხსნა.
1994 წლის 12 აპრილს დაიბადა პრემია ოქროს გლობუსის მფლობელი ირლანდიელი და ამერიკელი მსახიობი სირშა უნარონანი.
2001 წლის 12 აპრილს გარდაიცვალა ამერიკელი გრაფიკოს დიზაინერი, სმაილიკის შემქმნელი და ღიმილის მსოფლიო დღის დამაარსებელი ჰარვი ბოლი.
2009 წლის 12 აპრილს კინორეჟისორი ელდარ შენგელაია წმინდა გიორგის ორდენით დაჯილდოვდა. 1999 წლის 9 აპრილის მოვლენების გამოძიებისა და მთელი მსოფლიოსთვის სიმართლის გაცნობისთვის.
2017 წლის 12 აპრილს გარდაიცვალა ამერიკელი მსახიობი, კომიკოსი და სცენარისტი ჩარლზ უინტონ ჩარლი მერფი.
დღის კალენდარი. ისტორია თარიღებში.
საინტერესო ფაქტები და მოვლენები.
დღის ჰოროსკოპი. დილის რადიოში.
იპოვე შენი მუსიკა შენს ტალღაზე. რადიო აჭარა FM 104.5.
და მუსიკას რომ იპოვე, მე შენი ჰოროსკოპი იპოვე შენს ტალღაზე FM 104.5-ზე. გაგაცნობ დღევანდელი დღის ასტროლოგიურ პროგნოზ ზოდიაქოს 12-ე ნიშანს, თუმცა იქამდე ვნახოთ როგორ ახასიათებენ 12 აპრილს დაბადებულ ადამიანებს ასტროლოგები.
12 აპრილს დაბადებული ადამიანები ლოგიკური აზროვნების უნარითა და პრაქტიკულობით გამოირჩევიან, მათ საკმაოდ უადვილდებათ დასახული მიზნისკენ სწრაფვა იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ ყოველთვის გააჩნიათ უნარი საკუთარი მოსაზრების სიმყარე არგუმენტირებულად დაასაბუთონ. ასეთები ყოფილან 12 აპრილს დაბადებული ადამიანები ჩვენ რა
თქმა უნდა ვულოცავთ ყოველას დაბადების დღეს. ახლა დავიწყოთ ვერძებით, მოერიდეთ ემოციების გამოვლენას, ავანტიურულ და ექსტრავაგანტულ ქმედებებს. ნუ გარისკავთ, რომ მომავალში არინანოთ.
კუროება, აკონტროლეთ თქვენი ქცევა და ემოციები საყვარელ ადამიანთან ურთიერთობამ სიამოვნება უნდა მოგანიჭოთ და არა უსიამოვნება და ტკივილი.
რაც ეხება ტყუპებს, ორიგინალური იდეებით ახსავს ეხართ, მარტივად მოაგვარებთ პრობლემებს, თუმცა ზოგიერთ სფეროში დისციპლინისა და ყურადღების გამოვლენა გმართებთ.
გირჩხიბებო, თქვენ და დამოუკიდებელი მიზეზების გამო შეიძლება გადაიდოს ან ჩაიშალო საქმიანი შეხვედრები ან პროექტები, ფრთხილად იყავით და არ დაარღვიოთ კანონი.
ლომებს რაც ეხება, კარგია ოფისსა და ბინაში ინტერიერის შეცვლა, ავეჯის შეძენა, აგრეთვე ვალების გასტუმრებაც.
კალწულებო, ნუ დაიწყებთ ახალ პროექტზე მუშაობას და ასრულეთ დაწყებულები საქმეები ისე გადაანაწილებთ, რომ მოქმედი დასვენებას დაუთმოთ.
რაც შეეხება მორიელებს,
სასწორებს,
კარგი დღეა შემოქმედებით იდეებისა და გეგმების განსახორციელებლად, საღამოს რომანტიკული შეხვედრა გელოდებათ.
მორიელებო, გაგიუმჯობესდებათ დამოკიდებულება კოლეგებთან, მატერიალური მდგომარეობაც გაუმჯობესდება, ნათესავები და მეგობრები რთულ სიტუაციაში არ მიგატოვებენ.
მშვილდოსნებს რაც შეეხება, დღეს მეგობრებისა და ახლობლებისთვის საუკეთესო დამხმარე და მრჩეველი იქნებით, საღამოს შეგიძლიათ მათ გემრიელობებით გაუმასპინძლოთ.
დღის რქებო, აკონტროლეთ კოლეგების მიერ შესრულებული სამუშაო, მეტი ყურადღება გმართებთ ახლობლების მიმართ, მძღოლებმა სიფრთხილე გამოიჩინეთ საჭესთან.
მერწყულებო, გადაღლილი ხართ ამის განწყობის ცვალებადობაც ემატება, მოერიდეთ ეგზოტიკური კერძების დაგემოვნებას და აკონტროლეთ ემოციები.
და ბოლოს თავზებო, მზრუნველობა და ყურადღება გმართებთ საყვარელი ადამიანის მიმართ, მაგრამ მის ხელში მარიონეტად ნუ გადაიქცევით და არეგულირეთ ურთიერთობა ოჯახის წევრებთან. აი ასეთი ნარჩევები ქონდა ასტროლოგებს თქვენთვის, მიუხედავად იმისა, თუ რა გიწინასწარმეთ ყოველ თვარსკვლავებმა, ჩვენ რა თქმა უნდა ყოველას წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ახლა კი დადგა დრო ირაკლი ფახავას რუბრიკა ერთ სეტს დაუთმოთ ჩვენი ეთერი ბოშა კალეთა გენო დინასტიის პირდაპირი შთამომავალი დიეგო ელ სილაგა და ესპანური ფლამენგო. სწორედ ამის შესახებ იქნება საუბარი დღეს რუბრიკაში ერთი სეტი.
დღის ჰოროსკოპი დილის რადიოში.
სალამებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ რუბრიკას ერთი სეტი, მე ვარ ირაკლი ფაღავა და ჩვენი დღევანდელი რუბრიკის გმირი საინტერესო და სახასიათო პერსონა გახლავთ, რომელიც ერთი მსმენელი დამახსოვრდება მსმენელს და ერთი ნახვით ამახსოვრდება მაყურებელს. შემსრულებელი, რომელზეც ვაპირებ საუბარს, არტისტული გენო დინასტიის მემკვიდრეა, წარმომავლობით ბოშა კალეთა პირდაპირი შთამომავალი. შესაძლოა მსმენელმა იცოდეს კიდეც, რომ ამ ხალხის საცხოვრებელი გახლავთ ესპანეთის, პორტუგალიისა და ლათინური ამერიკის ტერიტორიები. რაც შეეხება ჩრდილოეთ აფრიკის ტერიტორიაზე მცხოვრებ კალეებს, მათ მავრებს უწოდებენ. კალე ბოშების ენაზე შავგრემას ნიშნავს, არსებობს კიდევ სხვა ეთნოგანშტოებები, როგორიცაა ლიული, ტაჯიკეთში, უზბეკეთში, ყირგიზეთში და ყაზახეთში მცხოვრები და რომა, რომლის წარმომადგენლები ცხოვრობენ ყოფილ საბჭოთა ქვეყნების ტერიტორიაზე, რუმინეთში, ისრაელში, დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენის შემთხვევა სულ სხვა. იოლი მისახვედრია, თუ რა კულტურულ ფენომენთა ინტეგრაციასთან გვაქვს საქმე, როცა ვსაუბრობთ ესპანური ფლამენგოსა და ბოშა კალეთა მუსიკის თანწყობაზე. უნდა ვაღიაროთ, რომ ეს უნიკალური მოვლენაა მუსიკალურ სივრცეში. ამიტომაც დიდი პატივით მინდა წარმოგიდგინოთ დიეგო რამონ ხიმენეს სალასარი, შემოკლებით კი დიეგო ელ სიგალა. დაბადებული 1968 წელს მადრიდში 4 წლიდან სწავლობდა სიმღერას. 1980 წელს გაიმარჯვა ფლამენგოს მომღერალთა ახალგაზრდულ კონკურსში, სადაც ის შეამჩნია კამარონ დელა ისლამ, ფლამენგოს ერთ-ერთმა უდიდესმა და ლეგენდარულმა მომღერალმა, რომელმაც აიყვანა დიეგო მოსავლეთ. მანვე მიანიჭა დიეგოს სასცენო ფსევდონიმი ელ სიგალა. Diego El Sigalas cilat xuda iset akompaniatorebtan tanamshnoloba, rogorebits iqonen da arian Mario Maia, Manolo Tomatino, Camaron de la Isla, Vicente Amigo, Paco de Lucia da sva. Amis shemdgom man saertashorisu agiareba daimsakhura. 1994 წელს ჩაწერა 7 სტუდიური ალბომი, მათ შორის Corrent Tiempos de Alegría, რომელმაც Grammy Latin მიიღო. Ანუ ლათინური Grammy. ეს არის დიდი დამსახურება მუსიკალურ ინდუსტრიაში, რომელსაც ხელოვნებისა და ხმის ჩამწერი მეცნიერების ამერიკის ნაციონალური აკადემია გადასცემს შემსრულებელს. ნამდვილად არ მოგესმა ძვირფასო მსმენელებო, სწორედ ხმის ჩამწერი მეცნიერება ვახსენე. Თუ სხვა მეცნიერების დარგი არა, იმედი მაქვს, ოდესღაც ჩვენს ქვეყანაშიც იარსებებს თუნდაც ხმის ჩამწერი მეცნიერება. Diego El Sigalas ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და წარმატებული პროექტი გახლავთ 2005 წლის ალბომი სახელწოდებით Lágrimas Negras, რაც ესპანურიდან შავ ცრემლებს ნიშნავს. New York Times-მა ის წლის საუკეთესო ალბომად დაასახელა. მასში მონაწილეობს კუბელი პიანისტი და კომპოზიტორი სახელად Bebo Valdés. 1918 წელს დაბადებული Bebo იმ დროისთვის 87 წლის ბაბუ გახლდათ, რომელიც ვირტუოზულად უკრავდა და კარგ ფორმაშიც იყო, როგორც მუსიკოსი რა თქმა უნდა. ის 94 წლის ასაკში გარდაიცვალა და მის მუსიკალურ მემკვიდრეობაში 15 სტუდიური ალბომი დარჩა. რაც შეეხება Diego El Sigalas მოღვაწეობას, ის მთელს მსოფლიოში კოლოსალური წარმატებით სარგებლობს და დღემდე მასშტაბურ კონცერტებს მართავს. ეთნიკურ მუსიკალურ სამყაროში, რომელზეც კიდევ ბევრჯერ გვექნება ჩვენს რუბრიკაში საუბარი, ფლამენგოს თანამედროვე სიმბოლოდ იქცა. მას თავისი თანამემამულე მხატვარიც არ დავიწყებია და პაბლო პიკასოს ალბომიც მიუძღვნა. Рубрика ერთი სეტი სამცხოვრებ დასასრულს მიუახლოვდა, მაგრამ ჩვენ აუცილებლად შევხვდებით ერთმანეთს, მათთვის ვინც გვიან შემოგვიერთდა და გეტყვით, რომ დღეს საუბარი ჰქონდა თანამედროვე ფლამენკოს ჟანრის ერთ-ერთ ყველაზე თვალსაჩინო წარმომადგენელზე, ბოშა კალეტას თამომავალზე და ტრადიციული ფლამენკოს სიმბოლოზე დიეგო ელ სიგალაზე. მე ვარ ირაკლი ფაღავა და მომდევნო შეხვედრამდე კეთილის სურვილებით გემშვიდობებით.
Radio Ajaris Eterchi 27 43 82. ახალი ნათებისა და ავეჯის სალონ ფორუმის ახალი ფილიალი ბათუმში გაიხსნა. ავეჯი და განათება ახლა უკვე ერთ სივრცეში. ახალ მისამართზე შარტავას გამზირი, გმირთა ხეივანი, მიიღე ფასდაკლება და საჩუქრები და აღნიშნე ჩვენთან ერთად www.newlight.gr.
რეკლამა Radio Ajaris Eterchi 27 43 82.
დილის რადიო სტუმარი.
საინტერესო შეხვედრები საინტერესო თემებზე.
ბათუმის რიტმი. რადიო აჭარა. FM 103.5. შენი ქალაქის რადიო.
დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში, განვაგრძობ დილის გადაცემას. 9:33 ახლა საქართველოში და სტუმრებთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვან და საინტერესო პროექტზე ვისაუბროთ.
ახლა ხან გამოიცა ქართული პოლიტიკური ზეპირმეტყველების დისკუსის ორტომეული, რომლის ავტორი გახლავთ მანანა თანდაშვილი, ფრანკფურტის უნივერსიტეტის პროფესორი. ქალბატონი მანანა დღეს ჩვენი სტუმარია. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ასევე ბესეუს პროფესორი რამაზ ხალვაში, ბესეუს დიგიტალური ჰუმანიტარიის ცენტრის ხელმძღვანელი. ამ ცენტრის ბაზაზე იმართება საერთაშორისო სეზონური სკოლაც, რომლის დაარსებაც ქალბატონ მანანას სახელს უკავშირდება. დღეს ფრანკფურტში ახლახან გამოცემულ ორტომეულზე ვისაუბრებ და ასევე დიგიტალური ცენტრის ახალ მიმართულებებზე, რომელსაც სწორედ ეს ნაშრომი დაედო საფუძვლად. მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად.
მადლობა მოწვევისთვის.
და ქალბატონ მანანა, დავიწყოთ დღეს. დღეისობით დიდი ინტერესით იკვლევენ პოლიტიკურ ტექსტებს, როგორც ლინგვისტური, ისე სოციალურ ფსიქოლოგიური ფილოსოფიით. რა არის თქვენი ნაშრომის მიზანი?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან მიხარია ყოველთვის, როდესაც თქვენთან სტუდიაში ვარ და ჩვენს ახალ პროექტებზე ვსაუბრობთ ხოლმე. ჩვენი მიზანი ამ ორტომეულის გამოცემის გახლდათ ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ყოველდღე ვისმენთ ქართულ პოლიტიკოსთა გამოსვლებს და ჩვენ ყოველდღე ვართ მოწმე მათი პოლიტიკური მოღვაწეობის ზენობრივი თვალსაზრისით, გადავწყვიტეთ უფრო ღრმად ჩავკვირვებოდით ქართულ პოლიტიკურ მეტყოლებას და ზოგადად პოლიტიკური მეტყოლების ზენობრივი ანალიზი დღეს ძალიან გავრცელებული, ასე ვთქვათ, მიმართულება არის. მთელი დარგიც კი შეიქმნა პოლიტიკური ლინგვისტიკა, რომელიც სწორედ პოლიტიკოსთა მეტყოლებას ანალიზებს. საქმე მასში გახლავთ, რომ პოლიტიკოსები გარდა იმისა, რომ თავისი პარტიების პროგრამებს გააცნობენ ამომრჩევლებს, ზოგადად მიმართვა აქვთ და კომუნიკაციას ამყარებენ ელექტორატთან, მათ აქვთ გარკვეული, ასე ვთქვათ, მიზნები, რომ დააჯერონ, ასე ვთქვათ, ამომრჩეველი თავიანთი პარტიის უპირატესობაში. და ამისათვის ისინი იყენებენ სხვადასხვა ხერხებს. ეს არის მანიპულაციის ენობრივი საშუალებები. ახლა მე ცოტა შეიძლება სამეცნიერო ტერმინები ვიხმარო, მაგრამ მე მგონი გასაგები იქნება
მსმენელისთვის.
კი, აი სწორედ ეს ენობრივი მანიპულაციების კვლევა. იყენებენ თუ არა პოლიტიკოსები არგუმენტაციულ სტრუქტურებს, რამდენად აგრესიულია მათი ენა, რამდენად განსხვავდება ქალი პოლიტიკოსების მეტყოლება მამაკაცი პოლიტიკოსის მეტყოლებისაგან. ეს არის ის საკითხები, რომელიც პირველად საქართველოში პირველად იქნა გამოკვლეული, ოღონდ ამ ორტომეულში უპირველეს ყოვლისა ჩვენ გავატექსტეთ საპარლამენტო გამოსვლები და გავატექსტეთ პოლიტიკურ ტოკ-შოუებში გამოსულ პოლიტიკოსთა მეტყველება. ეს არის ის მასალა, რომელსაც ჩვენ ვისმენთ, მაგრამ არასოდეს არ ქცეულა ლინგვისტური ანალიზის საგნად. ამ პროექტში მონაწილეობდნენ ახალგაზრდა მეცნიერები, დოქტორანტები, რომლებიც ჩვენს ბათუმის საზაფხულო სკოლაში იღებდნენ მონაწილეობას და ძალიან კარგი ცოდნა აქვთ საერთოდ ტექსტების ანალიზის. და მე ვიყავი რედაქტორი, რომელმაც ასე ვთქვათ შეკრა ის. ჩვენი შემდეგი ნაბიჯი გახლავთ სწორედ ამ ჩვენი ცოდნის, რომელიც ასე ვთქვათ მეცნიერული ცოდნა არის, უკვე პრაქტიკაში გამოყენება და ჩაფიქრებული გვაქვს, ამაზე ალბათ ბატონი რამაზეც ისაუბრებს, ჩაფიქრებული გვაქვს პოლიტიკური მეტყველების კულტურა საჯარო გამოსვლებსა და დებატებში ასეთი ტრენინგის ჩატარება, როდესაც ჩვენ გვინდა ის ცოდნა, რომელიც სწორედ აი ამ ტექსტების ქართულ პოლიტიკოსთა მეტყველების ანალიზის შედეგად დავაგროვეთ, გვინდა მათაც გავუზიაროთ, რა ხერხებს იყენებენ ისინი, რამდენად დასაშვებია. ძალიან საინტერესო არის, რომ სწორედ ჩვენ იურისტიც გვეყოლება, რომელიც მიუთითებს იმაზე, რომ ის ტექსტები, რომელიც მათ მეტყველებაში ხდება, ჩვენ გამოიყენება, ხანდახან კანონით ისჯება, არ შეიძლება ადამიანებს, ასე ვთქვათ, შეიცავს არამხოლოდ ვთქვათ დისკრიმინაციას, არამხოლოდ ვთქვათ აგრესიული არის და შეურაცხყოფელია, არამედ ხშირად მუქარასაც შეიცავს. და იცით, ეს პერსუასიულ აქტთან გადადის, იმიტომ რომ ისინი პრაქტიკულად თავიანთი გამოსვლებით მოუწოდებენ საზოგადოებას აგრესიული დამოკიდებულება გამოხატონ ამა თუ იმ პიროვნების მიმართ. და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ეს პროექტი პრაქტიკულად დაეხმარება პოლიტიკოსებს ან პოლიტიკაში მოღვაწე ადამიანებს, რომ ცოტა მეტი ყურადღებით იყვნენ იმ ტექსტების მიმართ, როდესაც ისინი გამოდიან პოლიტიკურად.
არასამთავრობო ორგანიზაციები ხშირად ნოწაქეზებასაც აღნიშნავენ მათ გამოსვლებში.
იცით, რა შეასაქმე, ჩვენ ახლა ყველამ ვიცით, თქვათ, რომელი პოლიტიკოსი როგორ მეტყველებს, ხომ? და რაღაცა ხანდახან ხუმრობთ კიდევაც ხოლმე. ამის შესახებ მე მახსოვს ერთ-ერთ ჩვენ საზოგადოებრივ სკოლაში ასეთი დასკვნა, როდესაც გაანალიზა ერთ-ერთმა ჩვენმა სტუდენტმა ასეთი ანალიზი დადომ, რომ ამისი გვარს არ დავასახელებ, ამისი ტექსტები არ იკითხება, ამისი ტექსტები ისმინება. ეს იმას ნიშნავს, რომ როდესაც ისმენთ, იმდენად არ წუხდებით, მაგრამ როდესაც დაწერილ ტექსტს კითხულობთ, უბრალოდ აი ცალსახა ხდება ის. საქმე მასშია, რომ ჩვენ გვინდა უბრალოდ ვაჩვენოთ პოლიტიკოსებს, რომ საფრთხე შეიცავს მათი მეტყველება, მათთვისაც კი, და შეიძლება უბრალოდ წესიერ დემოკრატიულ ქვეყანაში, შეიძლება ასეთ შემთხვევაში.
რა მასალაა თავმოყრილი ესეც, რომ ვთქვა, ანუ ბოლო რამდენი წელი?
აქ არის 2012 წლის წინა საარჩევნო გამოსვლების, ტელედებატების, პოლიტიკური ток-შოუების მასალები არის. აქ არის 2016 წლის და აი ახლა ვაპირებთ 2020 წლის მეტყველების, ასე ვთქვათ, გატექსტებას, ქართულ პოლიტიკოსთა გამოსვლების გატექსტებას, რაც საშუალებას მოგცემს დიაქრონიულად ვიკვლიოთ. და რაც კიდევ საინტერესო არის, თქვენ ისით, რომ ვთქვათ, ეს ნაციონალური ვთქვათ მოძრაობა დაიშალა და ვთქვათ როპოლისაგან განშტოებები. ესეც გვინდა ჩვენ შევადაროთ და ასეთი ტექსტები საშუალებას იძლევა რამდენად განსხვავდებიან ისინი ვთქვათ თავიანთ პოზიციაში და მე მინდა ვუთხრა პოლიტიკოსებს რომ ყველაფერი ეს არის დათვლადი. უბრალოდ ფაქტებით შეგვიძლია ჩვენ მათ ვაჩვენოთ. ეს არ არის ასე ვთქვათ კრიტიკის ასე ვთქვათ პოზიცია, არამედ ჩვენ გვინდა კეთილგანწყობილები ვარ და გვინდა ყურადღება მივაქცევინოთ მათ ამ საკითხისადმი რომ ცოტა
ეს პოლიტიკური
მეტყველება და აზროვნება ეს არის აკადემია, როცა ადამიანი პოლიტიკოსი ხდება, მის თვითონ სიტყვას აქვს სხვა დაჭვირთვა და შრეები ახლავს. იმიტომაც ალბათ მოხდა ასე რომ ძალიან დიდმა ნაწილმა ვერ გაიგო ჩვენი ევროპელი პარტნიორების მესეჯები, რომელიც იყო გამოგზავნილი, იმიტომ რომ ქართული პოლიტიკისთვის ინდონის ტექსტები და ტექსტუალური მასალა, რომელიც მოიცავს და თავისთავად არის მასში შრეები, სადაც ძალიან ბევრი მესეჯი იგზავნება ქვეტექსტების სახით, გაგებულ არ იქნა და ესე ხისტად და სხვანაირად იქნა შეფასებული და იმედი მაქვს რომ მალე იქნება ეს
ამასახება
სამუშაო მაგიდაზე.
ჩემი კითხვაც, თქვენ სხვადასხვა წელი ახსენეთ და ამ წლების განმავლობაში რეგრესი გვაქვს თუ პროგრესი?
სხვათაშორის პროგრესი არა გვაქვს. იცით როგორ მე ვიტყოდი რომ სტაბილურად ერთგვაროვანი არის. თუმცა, როდესაც ვადარებდით ჩვენ ქალი და მამაკაცი პოლიტიკოსების მეტყველებას, ძალიან საინტერესო ფაქტია და მე ვფიქრობ, შეიძლება ამას ცოტა აღმოსავლურ კულტურასთან ქონდეს თქვა კავშირი. გაცილებით მეტაფორული არის მამაკაცი პოლიტიკოსების ენა ვიდრე ქალი პოლიტიკოსების ენა. ქალები, როდესაც გამოდიან, ისინი კონცენტრირდებიან კონკრეტულ საკითხზე, ძალიან კონკრეტულები არიან და პრაქტიკულად მოიცავენ იმ საკითხებს, რომელზედაც უნდათ რომ მოგაწოდონ ინფორმაცია. რა შეიძლება მამაკაცებს უცნაურია, მაგრამ ძალიან ხშირად იყენებენ იდიომატურ გამოთქმებს, მოიხმობენ ისტორიიდან ფაქტებს, ძალიან ხშირად ასევე ვთქვათ პრესტიჟულ ორგანიზაციებს, ძალიან ხშირად ხმარობენ ანდაზებს. Ну აი ეს იცით, აი ეს მეტაფორულობის ხარისხი ისეთი მაღალია, რომ აი თვალსაჩინო არის. საინტერესო გახლავთ ის, რომ 90-იან წლებში ევროპის პარლამენტისში პოლიტიკოსთა გამოსვლები სხვადასხვა ქვეყნის პოლიტიკოსთან და გამოსვლები გაატექსტეს და გამოიკვლიეს და აღმოჩნდა, რომ რაც უფრო მძიმე პოლიტიკური და ეკონომიური სიტუაცია არის ქვეყანაში, მით უფრო მატულობს მეტაფორულობის ხარისხი პოლიტიკოსთა გამოსვლებში, რაღაცა უფრო ესეთ თემებს, როდესაც ეხებიან სერიოზულ თემებს, ყოველთვის მაინც ცდილობენ რომ ხატრულად წარმოაჩინონ. ესეც გვინდა გადავამოწმოთ, თქვათ, ჩვენ შემთხვევაში, ხა ჩვენ ისეთი პოლიტიკური და ეკონომიკური სიტუაცია. აი ზუსტად ეს მომენტი არის, როდესაც ცდილობენ რომ არა არსებით თემებზე ელაპარაკონ და ცალსახად, არამედ კვატ უფრო მხატრულად.
უფრო მხატრულად საუბარსაც დიდი ხელოვნება ჭირდება, მაგრამ ერთი კითხვა მაქვს კიდევ თქვენთან, ეს 2020 წლის ნაშრომზე უკვე დაიწყო მუშაობა თუ იგეგმება?
ეს ახლა პროექტი გვაქვს ჩაბარებული სხვათაშორის ერთ-ერთ უცხოურ ასე ვთქვათ ფონდში და თუ ჩვენ დაგვიფინანსეს ეს პროექტი 2020 წლის არჩევნებსაც მივამატებ და მე უკვე სერიოზული დიაქრონიული კვლევის დადება გვინდა რომ შევადაროთ პოლიტიკური პარტიების განვითარების, ასე ვთქვათ, დინამიკა და მეტყველების განვითარების დინამიკა საქართველოში.
და დიგიტალური ჰუმანიტარია ინტენსიურად ინერგება კვლევით და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და ამჟამად მსოფლიოში დიგიტალური ჰუმანიტარის რამდენიმე ასეული ცენტრი არსებობს, მათ შორის ერთ-ერთი არის ბესეულში და სწორედ ამ ცენტრის გეგმებზე, მუშაობაზე გვინდა რომ მოგვიყვეთ ბატონ რამას.
ბატონო, თვით ეს მიმართულება ჩვენ გვინდა რომ აქციოთ ჩვენი მუშაობის ერთ-ერთ მიმართ, ჩვენ ჩავერთოთ აქტიურად ამ პროექტში. პრინციპში ჩართული არიან ჩვენი დოქტორანტები, სტუდენტები მონაწილეობენ ამ პროექტში. აქ ხოლო ტექსტების გამოცემაზე არ ეს არის ქრესტომათია და მე ამის ანალიზი. ამის ანალიზი ხდება, ამის ანალიზიც დაიდება სულ მალე და მაშინ იქნება რა თქმა უნდა ჩვენი სტუდენტების წვლილიც, ჩვენი დოქტორანტების განსაკუთრებით.
ჩავერთვები რამას უკაც რაღაც სხვათა შორის ერთ-ერთი პირველი ნაშრომი პოლიტიკური ლინგვისტიკის თვალსაზრისით სწორედ ბათუმში და ბათუმის უნივერსიტეტის დოქტორანტურის ერთ-ერთ წარმომადგენელ ნუნუ ბახტაძე მუშაობს მანიპულაციის ენობრივი საშუალებები ქართულ და გერმანულ პოლიტიკურ მეტყველებაში. ძალიან საინტერესოა და ძალიან მიხარია, რომ ბათუმის უნივერსიტეტი აქაც პირველი აღმოჩნდა, ვინც ასე ვთქვათ, ეს გზა გაჭრა ამ მიმართულებით.
და რა არიცით, ეს არის მიმართულება ზუსტად რაც ჰუმანიტარულ მეცნიერებებს აქცევს, უფრო სწორად ძალიან ახლოებს უკვე პრაქტიკასთან. პოლიტიკოს ჭირდება თვით შეფასების რაღაც კრიტერიუმები, ვთქვათ, საკუთარი გამოსვლის, ხო, უნდა რომ განვითარდეს, არა? როგორ უნდა განვითარდეს, არა? როგორ შეაფასოს საკუთარი მეტყველება? ჩვენ ამის, სწორედ ამ პროექტის მიზანი, საბოლოო მიზანი ეს არის, რომ ასე ვთქვათ, ერთგვარი კრიტერიუმები, ბაზა, ტექნიკური პროგრამული ბაზა, სხვათა შორის საკუთარი გამოსვლების ტექსტური მასალის სენტიმენტ ანალიზი იქნება. ეს სენტიმენტი რამდენად აგრესიულია, რამდენად რა მიმართულებები ვითარდება, ვთქვათ, აქცენტი რაზე კეთდება,
რამდენად აღიარებს შემდეგ მის შეცდომებს. ეს არის შეიძლება პირიქითქვას და რა კარგი ვარო.
არჩევნების დროს ამას პოლიტიკოსი დასავლეთში ძალიანაც აქცევა და აღმოსავლეთ ჩვენთანაც პრინციპში ჩვენ ახალ გზაჯვარედიზეა. აი პიარ მენეჯერები როყავთ, ისინი ამ კონკრეტულ ამ საკითხებს აქცევენ ყურადღებას. მაგალითად ცნობილი ფაქტი იყო, რომ თქვათ, ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნების დროს ერთ-ერთმა კანდიდატმა დაუშვა ის, რომ თავის რიტორიკაში ხშირად ახსენებდა ომს. მაშინვე მისცეს შენიშვნა, რომ თავისიანება, ასე ვთქვათ, რომ ეს მას არ წაადგენდა მის პოპულარობას, ასე ვთქვათ, და დაბლა დასევდა
რეიტინგს.
მან მაშინვე შეიტანა კორექტივი, ანუ მოუკლო ომზე საუბარს. ანუ ასე, ეს არის თვალსაჩინო მაგალითი, როგორ შეიძლება საკუთარი მეტყველება გამოასო, რომ ვთქვათ, რაღაც შეფასების შემდეგ საფუძველზე. დღეს ეს მიმართულება სწორედ ამის საშუალებას იძლევა და ჩვენ ახლა წელს ერთობლივი საზაფხულო სკოლა გვექნება და ეს მიმართულება, რა თქმა უნდა, იქნება ეს თემა. ერთ-ერთი სეგმენტი დაეთმობა ამ საზაფხულო სკოლის სეზონური სკოლის, მაგრამ ძირითადად კალბატონი მანანას იდეა იყო სწორედ ეს, რომ ასეთი ეს მიმართულება განვითარებულიყო საქართველოში და ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება თქვა აქტუალური ჩემი აზრით, და ეს მან ახსენა ფორმატი ტრენინგების და ამ ტრენინგების რაღაც ფორმატით ჩვენ ვაპირებთ. უკვე არის მომზადებული ეს ტრენინგის მასალა, მაგრამ ჩვენ ხო ჯერ ბათუმში გამართოს, თბილისში ამაზე მიდის შეულობა ეს ტრენინგი. ჩვენ გვინდა რომ შევხვდეთ სხვათაშორისა აქ პოლიტიკურ ლიდერებს, აქაურ პოლიტიკურ ლიდერებს ამ საკითხებზე. მე ჩვენ საკონტ აქ ბათუმში საკმაოდ გყავს
მასალა გვაქვს
დიდი. ფიქრობ, ფიქრობ მათთვის საინტერესო. ჩვენ მომავალ გეგმებს რაც შეეხება, ჩვენ ძალიან ბევრი პროექტი ერთობლივი. მოკლედ ჩვენ გავიზარდეთ ფრანკფურტის უნივერსიტეტის ციფრული ჰუმანიტარის ცენტრთან ერთად. Ну ფაქტობრივად მათ მიერ დაარსებულია ეს მიმართულება, დაფუძნებული საქართველოში, და მათ შორის ყველაზე მეტად შეიძლება ითქვას ბათუმში, ბათუმის უნივერსიტეტში მოიკიდა მიმართულება. ეს კიდევ ერთი ჩანს, რომ ცენტრი, ერთადერთი ცენტრი დიგიტალური ჰუმანიტარის ჩვენთან ჩამოყალიბდა და უკვე გვაქვს პროდუქტები, ასე ვთქვათ, ტრადიციული საზაფხულო სკოლა, საგანმანათლებლო პროგრამა ჰქონდა მაინორის ხათაშორის, და სამომავლოდ გვაქვს იდეა, რომ დიგიტალური ქართველოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა შევქმნათ 4-წლიანი. რა თქმა უნდა, პროექტები განახორციელეთ ერთად, დიგიტალური არქივის განვითარება, შემდგომი განვითარება არის საჭირო, რომელიც შეიქმნა კაბეტონ მარენასთან თანამშრომლობით სვათაშორის და ჩვენი უნივერსიტეტის ბაზაზე და მეორე პროექტის განხორციელებას ვაპირებთ. სვათაშორის ამას ძალიან დიდი ძალისხმევა ჭირდება, როცა ასე ვთქვათ, ნოლიდან იწყებ რაღაც საკითხებს, ხო, შენ გიწევს ძალიან დიდი შრომის გაწევა და მით უმეტეს ჯგუფის შეკრება. და მადლობა ღმერთს, რომ ასეთი ფორმატები ჩვენ გვაქვს მოფიქრებული და ძალიან ბევრი ახალგაზრდა უკვე ამ მიმართულებით მუშაობს, მაგისტრები და დოქტორანტები, სადოქტორო კვლევები უკვე ხორციელდება ამ მეთოდოლოგიით და
მასალა არის
ძალიან დიდი მიღწევა.
აღხრი პრობლემა არ არის და აღჭირდება ვთქვათ ეს მოძიება და განსაკუთრებული ესე იგი შრომა.
არ მოძიება და შრომა როგორ არ ჭირდება,
მასალა არის,
მასალა შეგროვება იმისათვის რომ კვლევა ადეკვატური იყოს, დიდი მასალა.
დიდი მასალა ასაჯობს და გვაქვს. როგორ ფიქრობთ, ახალგაზრდებში რამდენად დიდი ინტერესის საგანი იქნება ეს?
და რამდენად ხელმისაწვდომია ეს მასალა?
მე ვფიქრობ, რომ ახალგაზრდა დაინტერესდება ამ თემით, იმიტომ რომ ენათმეცნიერება ისეთი დარგი მიმართულება გახლავთ, სადაც თითქოს მხოლოდ ენაში ხარ ჩაკეტილი და ბრუნვა უყლება, ეს ცოტა ისეთი უინტერესო თემებად მიიჩნევა. როდესაც სტუდენტი ხედავს, რომ ის ცოდნა, რომელსაც ის მიიღებს უნივერსიტეტში, მას შეუძლია პრაქტიკულად გამოიყენოს, სხვა არის, როდესაც ლიტერატურულ ნაწარმოებს ანალიზებ და სულ სხვა არის, როდესაც პოლიტიკურ მეტყველებას ანალიზებ, რომლის მოქმედების შედეგი ჩვენს თვალწინ ესეთი ხილვადი არის. მე უკვე ვახსენე ერთი სადეს ტაციო თემა უკვე სრულდება და მალე დაიცავს ნუნუ ამ ენობრივი მანიპულაციები და თანასთავარი შეპირისპირებითი ანალიზია და ძალიან საინტერესო არის და დარწმუნებული ვარ რომ
ხვას გერმანული მასალა უფრო უკეთესად გამოიყურება ასე ვთქვათ არა
კი სხვათაშორის აი სტატისტიკური მონაცემები არის მოცემული ამაში და ძალიან საინტერესო არის და თავის დროზე როდესაც ნუნუ ჩვენთან კონსულტაცია გაიარა ჩვენ ურჩიეთ რომ ეს მიმართულება არის ძალიან საინტერესო და ვფიქრობ რომ ზუსტად ასევე დაინტერესდებიან სხვა ახალგაზრდა ასე ვთქვათ მკვლევრებიც ამ საკითხით და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს ერთი რამ მინდა ვთქვა რომ ბათუმი იყო და ბათუმის უნივერსიტეტი იყო და ზოგადად აჭარა ის ვინც აი დიგიტალურ ჰუმანიტარებს საქართველოში კარები გაუღო ეხა ჩვენ ვცდილობთ პოლიტიკური ლინგვისტიკა შემოვიტანოთ რომელიც ახალი მიმართულება და აი პირველი დისერტაციაც სწორედ აჭარაში დაიდება და იმედი მაქვს რომ ჩვენი ეს თანამშრომლობა აჭარასთან გაგრძელდება და ძალიან წარმატებული იქნება. აქვე გავაკეთებ ერთ ანონს და საიდუმლოდ გაგიმხებ. ამჯერად თუ ჩვენი პროექტი დააფინანსეს, პრაქტიკულად ჩვენ უნდა შევქმნათ ისეთი პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელშიც ტექსტ როდესაც შეიტანთ პოლიტიკოსის, ის თვითონ პარამეტრების მიხედვით გააკეთებს სტატისტიკურ ანალიზს და ძალიან გაადვილდება პოლიტიკოსებთან ამ საკითხებზე დისკუსია, იმიტომ რომ პირდაპირ მათემატიკურად ითვლება მათი გამოსვლების, თქვა მთელი ტექსტი მათემატიკურად ჯამდება, ასე რომ თქვენც გაგიადვილებთ მუშაობა ჟურნალისტებს.
ამოკითხვა აღარ გაგვიჭირება.
სვათაშორის ერთ-ერთი თემა იქნება დარწმუნებული ვარ თვითონ გადაცემებში, ტოკ-შოუებში, თქვა ეს მონაცემი, როცა გააქვს, რომ მონაცემი თქვა ამ პოლიტიკოსის მეტყველების, არა რომ ამ მის რიტორიკაში რამდენად რა ადგილი უკავია ამას ამ სფეროს ამ შეიძლება ერთს ამბობს თავისი სლოგანით,
მაგრამ
მეტყველები თავისი გამოსულებით ამაზე აქცენტს არ აკეთებს, გესმით? ფაქტობრივად რა გამოდის, სლოგანი არის რაღაც სატყუ არასავით, არა?
ანუ ჟურნალისტებსაც გავუადვილებს და მე ვისურვებდი რომ ეს ტომეული დიდი რაოდენობით გამოიცეს და დაიბერდეს ძალიან
გავაგრძელებ აუცილებლად
და
ხელმისაწვდომობას რაც შეეხება ხო
ყველა პოლიტიკოსის და არაპოლიტიკოსის სამუშაო მაგიდაზე არ
ამჩნევს
ბაჭუკებს ეს გადაცემას, იმიტომ რომ ეს პირველად მოხდა ამ წიგნების პრეზენტაცია. რასაკვირველია, ჩვენი მიზანი არ გახლავთ ის რომ შევქმნათ ნაშრომები და ეს ბიბლიოთეკის ნაწილი გახდეს, მით უმეტეს ეს მიმართულება ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ის მივიდეს არამხოლოდ თქვათ საგამომცემლო სფეროს, არამედ პოლიტიკოსებამდეც. აუცილებლად აი დაიდება ის პროგრამა ინტერნეტში, ტექსტებიც გამოქვეყნდება, რასაკვირველია. ახლა მუშაობთ სწორედ ვებგვერდზე, სადაც ჩაიდება მთელი ეს რესურსები და ის იქნება ყველასათვის ხელმისაწვდომი. ჩვენ ზოგადად დიგიტალური ჰუმანიტარია ვითარდება ღია რესურსების ახეთას ასე რომ ჩვენ ღია ვართ ურთიერთობებისთვის, კომუნიკაციისთვის და რესურსების გაცვლისთვის.
ძალიან კარგ საქმესოდ გახართ სათავეში. დიდი მადლობა. ერთი რიგითი მოქალაქის სახელით ჩემი გიაგით.
აი, მედია მომდევნო შეხვედრისას პროგრესი გვექნება.
დიდი მადლობა რომ იყავი ჩვენთან ერთად. წარმატებებს გისურვებ და ჩვენ მზადვართ რომ თქვენს მორიგ ახალ წამოწყებებზე, ახალ პროექტებზე და ასეთ ინოვაციურზე ყოველთვის ვისაუბროთ. დიდი მადლობა მანანა თანდაშვილი, ფრანკფურტის უნივერსიტეტის პროფესორი და ბესეუს დიგიტალური მეცნიერების პროფესორი, რამაც ხალვაში გახდათ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მადლობა.
მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. სულ ცოტა ხანში კობა ფარტენაძე შემოგვიერთდება და გვეთყვის თუ როგორი ამინდი იქნება დღეს და მომდევნო დღეების განმავლობაში.
კარგი.
დილის რადიო სტუმარი.
საინტერესო შეხვედრები, საინტერესო თემებზე.
ყველაზე სანდო ამინდის პროგნოზი. კობა ფარტენაძისგან.
გაიგე დილის რადიოში, ტალღაზე FM 104.5.
ბათუმის რიტმი. რადიო აჭარა. FM 104.5. შენი ქალაქის რადიო.
და გადაცემის მიწურულს კობა ფარტენაძეს დავუთმობთ ეთერს, რომელიც კიდევ ერთხელ გვეთყვის თუ როგორი ამინდი იქნება დღეს და მომდევნო დღეების განმავლობაში. კობა,
დიდი მშვიდობა კიდევ ერთხელ. ამოიდარა გვეღირსა მზიანი დილა საქართველოს ტერიტორიაზე. მოდი გაზაფხულო ნანაწრის სიტყვები ასრულდა. შედარებით არასტაბილური ამინდი იქნება მაინც და ღამით ხანმოკლედზე, მასევე ხვალ დღისითაც მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე, ხოლო შემდეგ უკვე 4 შაბათი 5 შაბათი პარასკევი უნალექო და მზიანი დღე გვექნება შესაბამისად. სანამ უშუალოდ პროგნოზზე ვისაუბრებთ, მეტეო სიახლეებს გადავხედოთ. საქართველოს გზებზე გადაადგილება ამ დროისთვის არის თავისუფალი, შეგიძლიათ იმგზავროთ უსაფრთხოდ თუ სადმე წასასვლელია და მისასვლელი, გამოიყენეთ ეს შანსი. ამინდი ხელს გიწყობთ და კარიბის ზღვაში მდებარე კუნძულ სენ-ვინსენტზე ერთ-ერთი უძველესი ვულკანი სუფრიერი ამოიფრქვა, რის გამოც ახლა მდებარე სოფლებიდან ათასობით ადამიანის ევაკუაცია გახდა საჭირო. ერთ ძლიერ ამოფრქვევის შემდეგ ძიმე მცირე ამოფრქვევები მოყვა. ერთ ამოფრქვევისას მიმდებარე ტერიტორიები ვულკანურმა ფერფლმა და კვამლმა დაფარა. სეისმური კვლევების ცენტრში განმარტავენ, რომ ამგვარი აქტივობა შეიძლება კვირების ან თვეების განმავლობაში გაგრძელდეს და ეს მხოლოდ დასაწყისია. ვულკანი 10 წლეულების განმავლობაში მიძინებული იყო, თუმცა გააქტიურების ნიშნები გასული წლის დეკემბრიდან გამოვლინდა. სენ-ვინსენტსა და გრენადინებში, რომლის მოსახლეობა 100,000 აღემატება, ვულკანური აქტივობა 1979 წლის შემდეგ არ დაფიქსირებულა. მაშინ ზარალი 100 მილიონ დოლარს აღემატებოდა. 1902 წელს კი სუფრიერის ამოფრქვევას 1000-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. ამ შემთხვევაში მსხვერპლი მსგავსი რაოდენობით არ გვაქვს. ზოგადად განხორციელდა ევაკუაცია და სტიქიური პროცესების გადაცემის და უსაფრთხოების სისწრაფის გაზრდასთან ერთად, როგორც დავინახეთ, 100 წლის შემდეგ უკვე, მაშინ როდესაც 1000-ზე მეტი ადამიანი მსხვერპლი იყო, 100 წლის შემდეგ არ დაფიქსირებულა მსგავსი სიტუაცია, მიუხედავად იმისა, რომ იგივე ამოფრქვევითი სიტუაცია ჰქონდა. რაც შეეხება უშუალოდ პროგნოზს, სანაპირო კურორტებზე დღეს ჰაერის ტემპერატურა 13-15 გრადუსი იქნება, აჭარის მთაში 8 გრადუსი, უმეტესად უნალექო ამინდი იქნება და ღამით გაწვიმდება. მაღალ მთაში მოსალოდნელია +5-7 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს დანარჩენ რეგიონებს, აზურგეთში დღეს 15 გრადუსი იქნება, ურეკში 13, ჩოხატაურში, ფოთში, ანაკლიაში, სახუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში დღეს მოსალოდნელია 14 გრადუსი, ბაკურიანში 11 გრადუსი იქნება, ახალციხეში 15 გრადუსი, გორში 17, ცხინვალში 16, დედაქალაქში დღეს 21 გრადუსია მოსალოდნელი და თელავშიც 21 გრადუსი იქნება ასევე. და დღისით მაინც უმეტესად უნალექო ამინდი, ღამით ხანმოკლე წვიმა. ხვალ საქართველოში შენარჩუნდება ხანმოკლე წვიმა, ხოლო ზეგ გამოიდარებს და სამი დღის განმავლობაში უნალექო ამინდი გვექნება. ასე რომ გილოცავთ ახალი კვირის დაწყებას, ბედნიერ სამუშაო კვირას გისურვებთ და დაგემშვიდობებით ხვალამდე.
მადლობა, მადლობა კობა, მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. წარმატებულ დღეს გისურვებ. ხვალამდე გემშვიდობების. ალბათ ცხოვრობით ჩვენი გადაცემა კიდე დასასრულს მივახლო და ძვირფასო რადიო მსმენელებო,
ეთერში იყო დილის გადაცემა დილის რადიო ტალღაზე FM 105.5 ხვალამდე გემშვიდობებით ხოლო დილის ცხრის ნახევარზე კლავ შეხვდებით ერთმანეთს კარგად იყავით.